Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno vám prajem všetkým, je 29. januára roku 2024. No a my sa pustíme do ďalšieho týždňa s dopoludním na Infovojne. Čo nás dnes čaká? Koalícia bude riešiť pozmeňujúce návrhy k zmene trestného zákona. Zuzanka Čaputovie pricestuje na návštevu Kanady. Zuzka odletela od nás. V Užhorode sa stretnú ministri zahraničia Maďarska a Ukrajiny a francúzski farmári sa chystajú blokovať Paríž. Poďme domov. Čo ešte Zuzka v piatok stihla? Prezidentka Zuzana Čaputová pri prijatí 40 umelcov nemenovala ministerku Šimkovičovú. Umelci to však berú ako vyjadrenie podpory, keď na nich útočí. O kultúru sa nebojím, tá si vždy nájde cestu. Obávam sa medzinárodnej hanby pri vystúpeniach ministerky kultúry v zahraničí, povedala herečka Zuzana Fialová. Neviem, akú hanbu robí ministerka Šimkovičová, ako útočí amblok na celú kultúru, ale škoda, že sa Zuzana Fialová neozvala, keď do zahraničia vycestoval napríklad Igor Matovič, či už to bolo v Bruseli, či už to bolo fotenie mušlí vrnci, ponožiek, po prípade šaškáreň s Macronom, kedy teda oznamoval prezidentovi Francúzska, ako strihala dcéra. Vtedy sa Zuzka Fialová neozvala, vtedy to hanba nebola, škoda. Riaditeľ Slovenského národného divadla Matej Drlička hovorí, že každý negatívny postoj k menšinám, ktorý prejavuje aj ministerka Šimkovičová, je začiatkom niečoho nebezpečného. Po prijatí u prezidentky povedal, že divadlo stojí za svojimi LGBTI zamestnancami a nijako nezmení spoluprácu s nimi. Ja neviem, počuli ste niekto od Martiny Šimkovičovej, že by sa chystala rušiť miesta pre sexuálnu orientáciu, alebo že by zakázala predstavenie, ktoré sa momentálne premiéruje v Slovenskom národnom divadle? Ja som nič také nepočul. Oni možno, hej, neviem. Koalícia najtesnejšou väčšinou 76 hlasov schválila v piatok novelu trestného zákona v prvom čítaní. Opozícia sa neprezentovala. Smer, Hlas a SNS tak výrazne posunuli v procese schváľovania novely. Poslancov čaká ešte druhé a tretie čítanie. Konečné hlasovanie by mohlo byť už tento štvrtok. Predseda parlamentu Peter Pellegrini nevylučuje, že koalícia obmedzí rozpravu o novele trestného zákona aj v druhom čítaní, ktoré sa začne tento týždeň. Podľa šéfa Hlasu to závisí od toho, ako bude postupovať opozícia. Na konštruktívnu debatu treba dvoch, povedal. Poukázal na to, že počas rokovania o návrhu na skrátenie legislatívne konanie vystúpili poslanci dokopy 2067 krát, čo sa týka faktických pripomienok. To je najdlhšia diskusia, akú si pamätám, dodal Pellegrini. No a Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita a KDH ohlásili ďalšie protesty proti zmenám v trestnom zákone. Budú vo štvrtok 1. februára. Predseda progresívcov Šimečka pripomenul, že to bude v týždni, keď bude chcieť koalícia definitívne prijať novelu, ktorá by znamenala zrušenie špeciálnej prokuratúry a výrazné zmiernenie trestov. Neviem, čítal som mnoho vyjadrení odborníkov, nič o takomto sa nehovorí a už vôbec nie o tom, že by za trestnú činnosť mal niekto dostávať podmienku. Ale dobre. Odorová vláda našla v lete 2023 na rezorte financií spis s odposluchou politikov a advokátov na polovníckej chate, tvrdí Robert Fico. Oznámili to chlapci znaky, ktorá tam naozaj našla spis. Dodal, že policajná inšpekcia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie vo veci zneužívania právomocí verejného činiteľa. Ja som povedal, že inšpekcia potvrdila existenciu tohto spisu a bol nájdený v budove ministerstva financií, ktorý predtým okupoval Igor Matovič, konštatoval Fico. Média sa podľa neho uspokojili s tvrdením lídra Hnutia Slovensko, že s touto vecou nemal nič spoločné. Minister životného prostredia Tomáš Taraba zrušil dve verejné obstarávania na vodnom diele Gabčíkovo za viac ako 161 miliónov eur. Údržbu vodných tokov podľa neho môže namiesto súkromnej firmy zabezpečiť štátny slovenský vodohospodársky podnik. Zrušenie obstarávaní takisto zdôvodnil nejasným nastavením tendra. Taraba tvrdí, že nie je v štátnom ani ekonomickom záujme Slovenska, aby súkromné firmy čistili to, čo vie vyčistiť aj štátna firma. Dodal, že SVP to vie urobiť za výrazne nižšie náklady. Enviro Resort uviedol, že v krátkom čase predstaví systémové riešenia, ktoré zabezpečia hospodárne využívanie verejných zdrojov. Ministerstvo kultúry podporí organizáciu prvého ukrajinského festivalu v Bratislave a 70. ročníka slávností rusínsko-ukrajinskej kultúry vo Svidniku, povedala Martina Šimkovičová po stretnutí s ukrajinským veľvyslancom. Ukrajinský veľvyslanec Miroslav Kastrán povedal, že by malo ísť o jednodňové podujatie, prezentujúce autentickú ukrajinskú kultúru od tradičných remesiel cez odevy, výšivky, typické jedlo až po všetko, čo ku kultúre patrí. Liberálne okienko. Facebook zablokoval stránku hoaxy a podvody, ktorú vedie bývalý administrátor sociálnych sietí polície Dávid Puchovský. Voči rozhodnutiu sa chce odvolať Instagramový účet projektu, ktorý Puchovský spustil minulý týždeň, ďalej funguje. Účelom projektu je nahradiť rovnomennú oficiálnu policajnú stránku, ktorá je po Puchovskom odchode z policajného zboru neaktívna. Posledný príspevok je z 3. decembra 2023. Puchovský hovorí, že z polície odišiel, pretože ministerstvo vnútra pod vedením Matúša Šutaja Eštoka neodborne zasahovalo do jeho práce. No a keď sme pri konšpiráciách a hoaxoch, tak si povedzme, že nový prednosta okresného úradu v Komárne Tomáš Naď neverí, že svet čelí klimatickej kríze a je odporcom očkovania proti covidu. Ochranárov alebo ľudí, ktorí sú za očkovanie, by poslal za mreže. V zmysle zákona o štátnej službe ministerstvo vnútra rešpektuje súkromie štátnych zamestnancov, reaguje rezort. No pobúrenie to vyvolalo najmä v liberálnych médiách. To už kde sme, aby človek na Slovensku, hoď je teda prednostom okresného úradu, mal vlastný názor a snažil sa ho vyjadriť. Poďme na predvolebné tanečky, týka sa eurovolieb. Tento príspevok kandidátku Smeru do Europarlamentu povedie Monika Beňová. Dvojkou bude Ľuboš Blaha, oznámil to Robert Fico. Smer podľa neho nenominoval kandidáta do prezidentských volieb aj preto, lebo sa chce sústrediť na vládnu politiku. Mojím cieľom je úspešne dotiahnuť toto volebné obdobie a vyhrať ďalšie parlamentné voľby, vyhlásil Robert Fico. Poďme do zahraničia, lebo môže sa stať, že mu budú robiť zle tak ako Viktorovi Orbánovi. Európska únia totižto pripravuje plán na ochromenie ekonomiky Maďarska, ak bude Viktor Orbán ďalej blokovať balík 50 miliardovej pomoci pre Ukrajinu. Píšu západné médiá s tým, že lídri Európskej únie by verejne slúbili trvalé zastavenie všetkých zdrojov z EÚ v snahe vystrašiť trhy. To by Maďarsku mohlo predražiť požičiavanie peňazí. Traja diplomati povedali, že návrh podporuje viacero krajín. Summit EÚ sa koná už tento štvrtok. Nová nemecká ľavicová strana BSV vyzýva na rokovanie s Ruskom a zrušenie sankcií. Populistické hnutie odídencov z ľavice má v niektorých bodoch podobný program ako krajne pravicová AfD. Jej predstavitelia podobnosť odmietajú s tým, že AfD obhajuje záujmy bohatých ľudí. BSV celým názvom spojenectvo Sára Wagenknechtová má silné zázemie najmä na východe Nemecka, kde AfD dosahuje nadpriemerné výsledky. V domácej politike chcel navýšiť výdavky na zdravotníctvo a dôchodky a naopak zredukovať ekologické programy. Zakladateľka Sára Wagenknechtová ostro kritizovala nemeckú vládu, ktorú označila za najhlúpejšiu v Európe. Ešte sa nám budú diať veci. No a pravica rastie aj v Rakúsku a tam sa tiež demonstrovalo. Vo Viedni demonstrovalo 10 tisíc ľudí proti pravicovému extrémizmu. Organizátori odhadli účasť na 80 tisíc. Polícia informovala o polovičnom počte protestujúcich. Tak to už býva. Demonstrácie sú reakciou na účasť dvoch predstaviteľov nemeckej strany Alternatíva pre Nemecko na nedávnej diskusii, kde údajne zaznel návrh o masových deportáciách neasimilovaných občanov naspäť do Afriky. Francúzska vláda nariadila ochranné opatrenia pred ohlásenou pondelkovou blokádou Paríža farmármi. Cieľom je zabrániť vjazdu do poľnohospodárskej techniky do mesta a zamedziť zablokovaniu ciest na letiská a potravinárske trhovisko v meste Rungis, odkiaľ sa metropola zásobuje. Blokádu Paríža zvolali na pondelok popoludní miestne poľnohospodárske zväzy z okolia francúzskej metropoly, ktoré sa hlásia k veľkým celoštátnym organizáciám, napríklad ako Mladí poľnohospodári. No a poďme do Ameriky, respektíve do Iraku to skôr. Spojené štáty americké a Irak ukončili prvé kolo rokovaní o ďalšom pôsobení koalície proti Islamskému štátu. Iracký premiér chce misiu pod vedením Spojených štátov ukončiť. Koalíciu sformovali v roku 2014, keď Islamský štát ovládol rozsiahle časti Iraku, ale aj susednej Sýrie. V rámci tejto spolupráce majú Spojené štáty v Iraku približne 2500 vojakov. Na rokovaniach jednajú zástupcovia krajín o potenciálnej zmene misie. Irak dúfa v nastavenie časového plánu na znižovanie počtu vojakov na svojom území. A poďme do Afriky. Mali, Burkina Faso a Niger s okamžitou platnosťou opúšťajú hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov. V týchto krajinách sa od roku 2020 postupne dostali k moci po prevratoch vojenské vlády, ktoré sú v konflikte so zvyšnými krajinami združenia. Trojica krajín už vytvorila alianciu sahelských štátov a sľúbili si užšie hospodárske väzby a vzájomnú obrannú pomoc v prípade ohrozenia zvrchovanosti alebo územnej celistvosti niektorého zo svojich členov. Usilujú sa napríklad aj o založenie vlastnej menovej aliancie. A poďme do Gazy. Vyjednávači sa blížia k dohode o prímeri v Gaze a prepustení vyše stovky rukojemníkov, píšu New York Times. Dokončiť by ju mohli v najbližších 2 týždňoch. Boje by sa podľa návrhu pozastavili celkovo až na 2 mesiace. Tým vyjednávačov, vedených Američanmi, vytvoril návrh dohody na základe návrhov Izraela a Hamasu z posledných 10 dní. Spojené štáty americké sa prvýkrát po 15 rokoch chystajú rozmiestniť v Británii jadrové hlavice, píše Telegraph, s tým, že tak reagujú na rastúcu hrozbu zo strany Ruska. Umiestnené majú byť na letenskej základni Lakenheath na východe Anglicka. Konkrétne by malo ísť o taktické jadrové bomby B-61-12, ktoré možno podvesiť na stíhacie lietadlá. Rozmiestnenie zbraní sa podľa listu uskutoční v rámci programu Severoatlantickej aliancie na rozvoj a modernizáciu jadrových základní a v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu. Britské ministerstvo obrany sa k veci odmietlo vyjadriť s tým, že v súlade s dlhodobou politikou Spojeného kráľovstva a Severoatlantickej aliancie nepotvrdzuje ani nevyvracia prítomnosť jadrových zbraní na danom mieste. Poďme do Petrohradu, tam si pripomenuli 80. výročie obliehania mesta, vtedy známeho ako Leningrad. Vladimír Putin pri tejto príležitosti opäť obhajoval vojnu na Ukrajine a hovoril o vymývaní nacizmu. Ukrajina, Západ a nezávislí odborníci Putinovú snahu vykresliť Ukrajincov ako sympatizantov nacizmu opakovane odmietli. A už keď sme pri Ukrajine, tak tam aj zostaňme. Vojenské financovanie Ukrajiny zo strany Spojených štátov je kľúčovým odstrašujúcim signálom pre Čínu, vyhlásil Jens Stoltenberg na úvod návštevy Spojených štátov. Generálny tajomník NATO chce v kongrese lobovať za pokračovanie teraz uviaznutej pomoci pre Kyjev. Prezident Joe Biden požiadal kongres, aby schválil 61 miliárd dolárov na novú pomoc. Rozhovory viaznú, keďže republikáni podmienujú svoj súhlas významnými zmenami v imigračnej politike a kontrole hraníc s Mexikom. Stoltenberg sa s členmi kongresu plánuje stretnúť v útorok. Dôležité je, aby Ukrajina dostala pokračujúcu podporu, pretože si musíme uvedomiť, že v Pekingu to pozorne sledujú, povedal v televízii Fox News. Ak Putin na Ukrajine dosiahne, čo chce, stane sa zraniteľnejšou nielen Európa, ale my všetci, aj Spojené štáty, zdôraznil. Americká pomoc pre Ukrajinu bola podľa neho len zlomkom rozpočtu Pentagónu. Napriek tomu sme dokázali do veľkej miery zničiť a degradovať ruskú armádu. Aj preto by sme mali v tom pokračovať, veď koniec koncov o to ide. Doplnil najvyšší predstaviteľ Severoatlantickej aliancie s tým, že táto podpora pomáha aj americkým pracovníkom, pretože sa nakupujú zbrane vyrobené v Spojených štátoch amerických. Veď o to ide. No a Donald Trump ale môže zastaviť pomoc Ukrajine ešte pred voľbami. Kandidátovi na prezidenta vyhovuje, ak sa demokrati a republikáni nedohodnú na imigračnej politike. S tým je práve spojená americká pomoc pre Ukrajinu. A už keď sme počuli z úst tretieho najvyššieho ústavného činiteľa, že Ukrajina je skorumpovaná krajina, tak mnohí to vyvracali, že je to klamstvo, tak táto správa hovorí o niečom inom. Ukrajinská bezpečnostná služba tvrdí, že odhalila spreneveru asi 40 miliónov dolárov určených na nákup delostreleckých granátov pre armádu. Ide o zmluvu s dodávateľom Lvov Arsenal, ktorú podpísali 6 mesiacov po ruskej invázii v roku 2022. Peniaze odišli do zahraničia, ale 100 000 nábojov podľa SBU nikdy nedodali. Vyšetrovaní sú bývalí aj súčasní vysokí funkcionári ministerstva obrany a šéfovia cérskych spoločností. Jeden zo zadržaných sa podľa tajnej služby pokúšal opustiť krajinu, píše Ukrajinská pravda. Časť peňazí skončila na Balkáne. No a na Ukrajine, respektíve v ukrajinskom parlamente, sa schyluje ku kríze, varuje ukrajinský poslanec David Arachamia. Jednota v zákonodárnom zbore sa vraj stráca a prezident Volodymyr Zelenský podľa neho môže prísť o podporu. Predseda parlamentného klubu Zelenského hnutia Sluha ľudu uviedol, že situácia v najvyššej rade sa oproti stavu pred vojnou s Ruskom zhoršila. Prezidentová strana tak môže len s ťažkosťami presadzovať vládnu politiku v zákonodárnom zbore. Viacerí poslanci rezignujú na mandát, niektorí z nich svoje rozhodnutie odôvodňujú zdravotným stavom. Z parlamentu podľa neho neodchádzajú len členovia sluha ľudu, ale aj príslušníci iných subjektov. Väčšina legislatívnych návrhov vlády prechádzala rukami poslancov bez väčších problémov. Vzťah medzi zákonodárnou a výkonnou mocou sa zadrhol v momente, keď najvyššia rada vrátila garnitúre na dopracovanie návrh na sprísnenie pravidel mobilizácie. Teraz si povedzme niečo o účinnosti sankcií. Rusko vlani napriek sankciám doviezlo pokročilé čipy za takmer 2 miliardy dolárov, väčšinou zo Spojených štátov amerických a z Európskej únie. Ukázali to údaje ruskej colnej správy, ktoré získala agentúra Bloomberg. Firmy tvrdia, že sankcie dodržiavajú. Väčšina techniky sa do Ruska dostáva reexportom z tretích krajín vrátane Číny, Turecka a Spojených arabských emirátov. Bloomberg píše, že viac než polovicu z čipov a integrovaných obvodov dovezených do Ruska za 9 mesiacov roka vyrobili firmy ako Intel a ďalšie veľké firmy. Z údajov nevyplýva, že porušili sankcie a nie je z nich známe ani to, kto techniku vyviezol do Ruska, odkiaľ sa exportovali a kde boli vyrobené. Zelená zóna, to len na margo toho, že my chceme vyrábať elektrické autá v našich automobilkách. Švédsky výrobca elektromobilov Polestar zruší 450 pracovných miest, čo je zhruba 15% z ich celkového počtu. Ako dôvod uviedol náročné podmienky na trhu, koncom vlaňajška znížil výhľad dodávok, poukázal pritom na vysokú infláciu, nízky dopyt a cenovú vojnu, ktorú rozpútala Tesla. Polestar uviedol, že zdvojnásobí znižovanie nákladov, aby zdvihol marže. Má v pláne aj obmedziť závislosť od externého financovania od kľúčových vlastníkov, ktorými sú napríklad Volvo Cars. No a teraz už počasie. Počkať, musím prepnúť. Takto.
Predpoveď počasia.
No, na Slovensku má, a to v Telgáte, Poprade, v Liesku, v Žiline, Martine, na Sliači, ale aj v Trenčine. Inak slnkom zaliatý ostatok Slovenska. Na východe dokonca aj teploty v pluse, plus 1 v Trebišove, 2 nad 0 v Tisinci, 0 stupňov Celzia v Prešove, ale aj v Košiciach a v Kamenici nad Cirochou. Mrzne v Poprade, minus 4, minus 5 v Telgáte, minus 4 na Chopku, minus 5,5 stupňa v Liesku, 3 stupne pod nulou v Žiline, ale aj v Martine a na Sliači, 1,5 stupňa pod nulou v Lučenci, 2,5 v Prievidzi, minus 3 Trenčín, minus 1 Piešťany, 4 desatiny nad nulou v Nitre, minus 1 v Dudinciach, ale aj v Urbanove, Gabčíkovo hlási plusové hodnoty, plus 1 stupeň, takisto Kuchyňa a Senica a 4 desatinky pod nulou v Bratislave. Čo sa týka predpovede na dnes, prevažne jasno. Do poludnejších hodinách miestami zamračené nízkou oblačnosťou. Najvyššia denná teplota 4 až 9, v údoliach ojedinele chladnejšie. Na horách vystúpi teplomer na 5 stupňov Celzia, ale v pluse slabý. Neskôr na západe juhovýchodný vietor nám bude fúkať a ozaj taký diétny 5 až 20 km za hodinu. Raj.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
No je pondelok, takže si zopakujeme akčnú peťku. Za týchto 5 zvukov ešte môžete hlasovať dnes do 18. hodiny, pretože už zajtra o tomto čase si povieme, ktorý zo zvukov ste vybrali ako ten najlepší a samozrejme budeme telefonovať jednému z vás, ktorý sa zapojí do hlasovania v našej hitparáde. Je to jednoduché, mailová adresa ap@infovojna.bz. Ešte raz opakujem, do 18. No a vybrať si môžete zo 4 možností, čím chcete byť odmenený. Či už je to tričko, vankúš, osuška, alebo trojmesačný prístup k telke. Nachystajte si teda svoje mailové adresy a ťukajte ap@infovojna.bz a možno hlas dáte rovno zvuku číslo 1. Totižto pred ministerstvo kultúry sa dostavil protestujúci a takto vidí vlastne pôsobenie Martiny Šimkovičovej.
Je to odkaz Martine Šimkovičovej za posledné statusy, lebo to nebol jediný. Bolo to maximálne fabulované, maximálne manipulatívne a toto nemá čo robiť na ministerstve kultúry, keďže pani predstaviteľku ministerstva kultúry platia všetkých 5 miliónov občanov, nielen bielí heterosexuáli.
To znamená, že by sme už v podstate v menšine Kristuša a to, čo sa deje na tom Slovensku. No ale ja si to nemyslím a ani pán Vašečka si to nemyslí, lebo si predstavte, on zistil, pán Vašečka, sociológ, že tí Slováci nemajú západné hodnoty. Veď to je strašné. Ako sa len toto mohlo stať?
Sme krajinou, ktorá je najmenej najmenej sa hlásiaca k svojmu západnému dedičstvu. My to tu všetci hovoríme, ale zároveň treba dodať, že populácia na Slovensku si to tak naplno neuvedomuje. Ja pozerám treba na výsledky Globseku tých posledných 6 rokov. Slováci najviac sa cítia ohrození západnými hodnotami. No ale čo to znamená? To znamená, že oni tvrdia, že ich nemajú, keďže sa nimi cítia ohrození. No, čiže v tomto je to nebezpečenstvo, že keď sa tento typ ľudí, o ktorých sa tu bavíme, dostane potenciálne k moci, tak oni vlastne s tou populáciou budú ešte efektívnejšie pracovať, pričom vlastne polovica slovenskej populácie je už pripravená na to, aby mala veľké ucho, ktoré bude počúvať tie impulzy.
Západné dedičstvo. Človek sa vždy dozvie niečo nové. Možno západným dedičstvom je aj to, že keď hlasuje väčšina v parlamente, tak sa to niekomu nezdá demokratické. Ako napríklad vo zvuku číslo 3 pánovi Šivečkovi mladšiemu.
Že z predsedu parlamentu Petra Pellegriniho sa dnes stal cenzor. Odsudzujem jeho rozhodnutie potom väčšiny ukončiť rozpravu o rozpočte. Je to v rozpore s pravidlami, je to v rozpore s demokraciou.
A ešte pred voľbami sa zamýšľala pani Vašáriová, bývala to herečka a bývala to veľvyslankyňa napríklad v Rakúsku či Polsku nad tým, koľko ten Smer zoberie tých fašistických hlasov, lebo všetci tu na Slovensku, ktorí hlasujete, ste fašisti. Tu nejde o to, že máte vlastný názor na veci, lebo ich máte, nemáte tie západné hodnoty, ale keď ich nemáte, tak podľa Vašáriho ste nacisti, fašisti a lúza. Som sa dozvedel.
Budeme sa musieť pozrieť, koľko percent voličov vlastne fašistov alebo neofašistov, neonacistov získal Smer tou svojou kampaňou. Natoľko sa stotožnili s tým hľadaním tých voličov medzi tými nesystémovými voličmi alebo dokonca vyslovenou spodinou.
No a zvuk číslo 5, povedzme si niečo intelektuálnej, nie spodine, ale vrchnosti. Určite ňou je Monika Tódová, teda podľa niektorých určite áno. A takto bez hanby obhajovala doktora Lipšica v minulosti. Len na pripomenutie zvuk číslo 5.
Pretože uvedomme si, že jemu sa za minútu zmenil život proste tou dopravnou nehodou, pretože mu opitý chodec vošiel do cesty, odišiel o niečo rýchlejšie, nevšimol si ho, zrazil ho, ten chodec zomrel. To je niečo, čo sa môže stať každému z nás. Vyvodil veľkú zodpovednosť, odišiel z politiky, zamestnal sa ako advokát v právnej kancelárii Dentons, ktorá má ako klienta aj finančnú skupinu Penta. A nebuďme naivní a nemyslíme si, že mu Jaroslav Haščák neponúkol, že ho bude zastupovať aj v samotnej kauze Gorila za obrovské milióny eur. Som si istá, že k takejto ponuke došlo. Ale Lipšic opäť si radšej vybral tú morálnejšiu cestu. Áno, zastupuje Pentu v prípade Mekomu, kde je ale tá Penta poškodená. A naozaj je poškodená, ako ten Foriš, to je jeden vydierač, bývalý spravodajský dôstojník, nedôveryhodný. Čiže tam jemu nie je čo vyčítať.
Nie, Lipšicovi už len privaríme túto hore, tú svetožiaru. Tak svetý človek, že dovidenia. Zvuk číslo 1, protestujúci pred ministerstvom kultúry, dvojku má Vašečka, trojku Šimečka mladší, štvorku Vašáriová, Monika Tódová vo zvuku 5 doznela pred malou chvíľou. Zopakujeme adresu ap@infovojna.bz. To je z úvodného bloku všetko v tejto chvíli. Pozdravujem do štúdia 54. Dobré ráno, kolega.
Dobré ráno tebe. Poslucháčom aj divákom, vítam vás v novom týždni. A ja neviem, či mám, ale niekde premostím týchto našich Šimečkovcov a kdejakých. A tieto absurdity absolútne nie sú iba ako slovenského rázu a hneď vám poviem prečo. V slovenských médiách sa veľmi nerozoberá situácia v Spojených štátoch teraz, ale tak ja som si to pozrel. A v štáte Texas je problém. Hej? Táto Bidenová administratíva, hovorím Bidenová administratíva, nie Biden, lebo čo ja mám spoločné s Jožikom je to, že máme rovnaký vplyv na chod americkej politiky a spoločnosti. My dvaja, hej? Ja a on. Takže tá administratíva, samozrejme, viete, jak sa smiali Trumpovi, že idem postaviť múr a neviem čo. No tak samozrejme otvorili hranice a za tie 4 alebo 3 roky, koľko tam je, 4 je tam, tak prišlo do Spojených štátov 9,6 milióna ilegálnych migrantov, ktorých v drvivej väčšine prepašovali mexické drogové kartely. Hej. Lepšie, predstavte si, 10 miliónov ľudí, keď od každého zoberie 3-4 tisíc, 8 tisíc dolárov podľa toho, či idú cez vodov a po suchu, tak si predstavte tie peniaze. Hej. To vám je zbytočné variť nejaké drogy. Hej. A bolo to tak hrozné, že cez Texas, proste cez, do Texasu len v decembri vyše 300 tisíc ilegálnych migrantov prišlo. A tak sa Greg Abbott, texaský guvernér, teda sa rozhodol, že teda ide tú hranicu si tam ošetri, lebo federálna vláda samozrejme to nerobila. Hej. No tak tam poslal Národnú gardu, hej, začali tam tieto osnaté dráty dávať a neviem čo. A minulý týždeň asi v pondelok najvyšší súd v Spojených štátoch rozhodol, že aby to dali preč, tie zábrany, lebo proste, že to je protiústavné, niečo. Videl som rozhovor aj s Abbottom, aj s Kenom Paxtonom. Ken Paxton je generálny prokurátor v štáte Texas. No a oni to odmietli, ako proste nedali dole, ešte dávajú nové tieto zábrany tam. Samozrejme, podľa ústavy oni majú právo na to, aby si ochránili hranice. 25 štátov, Spojených štátov amerických, kde sú republikánski guvernéri, podporili listom Grega Abbotta s tým, že to asi bolo minulú sobotu, keď som videl ten rozhovor s ním, teda prevčerom, tak z 10 štátov mu už poslali buď Národnú gardu svoju časť, alebo policajtov, hej, aby im pomohli na tých hraniciach. Samozrejme, Bidenová administratíva aj globalisti začali samozrejme tlačiť, že o 24 hodinový nejaká podmienka, keď nie, takže tam pošlo armádu a neviem čo. A ono to vyzerá, bo mnoho ľudí hovorí, že hrozí nejaká občianska vojna v Spojených štátoch. Ja by som to až také horúce nevidel, ale aby sme to prepojili s tým Šimečkom. Pozeral som sa na tlačovú konferenciu v Bielom dome. Hej? A jeden z tých novín, neviem, ktorý proste ani to nezaujíma, ale sa pýtal, že kedy konečne Joži Biden povie, že dosť je dosť a povie, tak ja idem sfederalizovať Národnú gardu a pôjdu preč tých hraníc, aby si pohraničníci mohli robiť svoju prácu. Hej. A toto je presne to, čo robí Šimečka a celá táto cháska na Slovensku. Však preto tam šla tá Národná garda, lebo si nerobili svoju prácu. Nikto im v tom nebral, okrem teda federálnej vlády. Takže tá Národná garda v Texase nastúpila na tie hranice, lebo si nerobili svoju prácu pohraničníci federálni. Hej. No proste nerobili, tá hranica bola otvorená a proste 100 tisíce ľudí tady oprúdi. Hej. Každý mesiac. No takže toto je presne ono. Oni si nerobia svoju prácu, hej. A ty, keď to chceš teda nejakým spôsobom napraviť, a toto počítať, toto vidíte, toto robia s Ficom, toto robia s Eštokom, ako proste toto je tak. Hej. Tak keď to chceš napraviť, tak začnú vykrikovať, že ale veď, mali by sa tam vrátiť, robiť si. No nerobili si svoju prácu. Hej. A takže ono to vyzerá celkom zaujímavo. Samozrejme Ken Paxton, generálny teda prokurátor štátu Texas, v rozhovore povedal, že proste podľa neho Bidenová administratíva porušuje federálne zákony. Hej. Oni majú podľa ústavy vraj právo teda na obranu svojich hraníc. 25 štátov ich samozrejme podporilo. No a hovoril, že on nevidí absolútne žiaden dôvod, aby oni nejakým spôsobom uposluchli rozhodnutie najvyššieho súdu. A ja neoposluchnú. Bravia, Ken Paxton, že dúfa, že tento neuhne, Abbott, ten je guvernér. A vraví, že on to bude po pravnej stránke riešiť a dúfa, že guvernér použije všetky nástroje, ktoré má, aby ochránil hranice. Hej. Takže prvá taká lastovička je samozrejme Texas. Tí, čo sa vytešujete, že by tam mohla byť nejaká občianská vojna, že by to nejakým spôsobom rozložilo Spojené štáty, v tej chvíli samozrejme bude rozložené aj NATO. Hej. Ale ak si myslíte, že toto je nejaká dobrá vec, tak potom, keď tu budú náckovia toto spoza Mníchova vládnuť celej Európe, hej, tak potom si poviem, že či je to dobré, alebo to nie je dobré. Hej. Tá situácia nie je to čierno-biele, nič nie je iba dobré, nič nie je iba zlé. Hej. Ale tá situácia je Spojených štátov. Otázka je, že či to Greg Abbott, ten guvernér, vravil, že či toto bude táto situácia trvať do 20. januára budúceho roku, kým nebude nový prezident, ale že dovtedy oni tam môžu poslať, veď vieme, ako federálna vláda, akým spôsobom funguje v Spojených štátoch a môže niekomu prepnúť a poslať tam naozaj armádu. A bude to veľmi zaujímavé teda, hej. Ale ja dúfam, že nie a že nejakým spôsobom to poriešia. A veľmi americké médiá o tom veľmi nerozprávajú. Ako je, našiel som to tam, však je to tam, ale musíš hľadať a na Slovensku som nevidel nič okolo toho. Ty si videl niečo okolo toho, Adrian?
Je absolútne ticho ohľadne tejto situácie. Naše médiá sú hluché a slepé.
No, takže v tých Spojených štátoch je to také, je to divné, ale bola otázka iba času, že keď ten Texas nejakým spôsobom sa tomu postavil. Vezmete, lebo ten život na tej hranici, tie mesta, tie mestečka, to je hrôza. Aj? A ono sa to všetko valí, to sú 100 000 ľudí, čo sa valia. A balia teda tadiaľ a zoberte si, že viete, ten Texas je mal, však oni potom vozia hore dole, ja neviem čo, ale tá hranica je normálne otvorená. Hej. Otvorená pre drogové kartely mexické, aby prevážali ľudí. Hej. Ilegálnych teda migrantov. Hej. Tak, toto sú Spojené štáty. Toľko k tomu.
No, naše médiá sa tiež nevenujú niektorým veciam, prečo by sa mali venovať. Cez víkend vyšlo ďalšie video Zoroslava Kolára, ktorý sa venoval pánovi Korčokovi a teda naznačoval teda, že Ivan Korčok spolupracoval s ŠTB, čo sa on prudko ohradil, samozrejme niektoré médiá sa toho chytili, ale čo sa nechytili, najmä tie mainstreamové, a to ma to tak troška vyrušuje, totižto Ivanko Korčok si nám robí kampaň po školách. Najnovšie, teda pred dvomi dňami, teda v piatok mal príležitosť diskutovať s gymnazistkami a gymnazistmi v Snine. A ja by som chcel vedieť, lebo tie detská sú ešte neplnoleté, či o tom vedeli rodičia. Len tak. Môj odkaz pre vás, mladí, je, aby ste sa venovali veciam s vášňou a angažovali sa v tom, čo má pre vás skutočný význam. Staršia generácia má dôveru v vaše schopnosti a vy máte celý život pred sebou na to, aby ste mohli zlepšiť život v našej krajine. Pán Korčok samozrejme nenavštívil prvýkrát nejakú školu, preto klám a bude to robiť aj do budúcnosti, kedy bude obiehať školy, nielen tie stredné, ale aj vysoké. A ja sa len tak pýtam, hej, skúsme si spraviť skúšku harabínom. Že by harabín chodil po školách. Viete si predstaviť ten krik, ktorý by nastal z médií od prezidentky Čaputovej, ktorú dnes spomenieme? Hej, alebo ona stojí na strane tých ublížených a tých menšín a vykašľala sa na nich. A máme na to dôkazy. A máme na to svedkov. Som zvedavý, že čo by robili, keby Harabin ide napríklad na gymnázium do Šamorína, tu Štefánikovo, alebo Danko, že by chodilo po vysokých školách, že by prišiel do auly a hovoril teda o svojom pohľade na to, ako by mal prezident viesť Slovensko. To by som bol veľmi zvedavý, hej, keby sa toto stalo. Korčok v pohode. Nič sa nedieje. Veď on je taký dobrý, on je taký fasa chalan. Určite aj na škole mal samé čisté jednotky. V tomto prípade je to v poriadku. Vám sa to zdá v poriadku, aby politici si chodili robiť kampane po školách? No bo keď to robilo progresívne Slovensko, tak boli všetci ticho z toho mainstreamu. Viete si predstaviť, že by čo je Uhrík, alebo Danko, alebo, alebo niekto ďalší z tej druhej strany, alebo Robert Fico, išiel na gymnázium a teda pred voľbami by agitoval týmto spôsobom. Viete, čo by nastalo? No to by bol húraj neskutočný. Ale Korčok?
Inak mladým úspešným slniečkárom, aj čo tam chodíte protestovať a tam nesúhlasíte s Burdom a neviem, všetci títo, čo ste takí aktívni a máte právo samozrejme protestovať, vyjadrovať si svoj názor. A ja som bol vysokoškolský študent v 89. a jedna z hlavných vecí, kvôli čomu sme my protestovali, bolo, aby sa zrušil politický vplyv na školách, na akademickej pôde. Mm-hmm. Rozumiete? Žiadne SZM, žiadna komunistická strana, žiadne kandidáti do KSČ, nejaké sračky. Hej. Jedna z vecí, z hlavných vecí, ktoré sme my chceli, aby sa odpolitizovali školy. A to sa aj dosiahlo. Len ako si za 30 rokov ste na to všetci zabudli. Však aj vy, aj politici. Nemá tam čo hľadať žiaden politik, nikto. Na akademickú pôdu politiku neťahajte. A ja neviem, či to chápu títo súdruhové novinári, čo majú 25-28 rokov. Hej? Keď si bol ešte iba hriešnou myšlienkou v hlave tvojho fotra. Hej? Ja som tam stál a bojoval som za to, aby sa politika už viac neťahala do škôl, lebo bola všade prítomná. No ale evidentne, čo je, čo bolo pred 35 rokmi, čo vás to môže zaujímať? Hlavne, že teraz môžete kvičať, ruky natrčať a dožadovať sa nejakých práv, ktoré nie sú práva, len žiadate nejaké výhody. A keď vám naozaj hrábli na práva, tak si držali klapačky, vy hrdinovia. Takže ja nemám absolútne dôvod s takýmito ľuďmi nikdy ani debatovať, ani o ničom. Ani o ničom. Keď ti hrábli naprava, držal si klapačku. A to vidím. A čo vidím? Vidím iba to, že iba natrčaš ruky a dožaduješ sa nejakých výhod, nejakého špeciálneho, aby ste s vami jednali nejakým špeciálnym spôsobom. A za všetko sa urážate a kvičíte, jak také pabiáni. No tak dobre, OK. A to nemá s právami nič spoločné. Ty chceš výhody, ty si jak trojročné dieťa. Všetci sme mali také deti, keď mali 3 roky. Hej. No a že máš teraz 20, 25 alebo 30 rokov a chováš sa jak trojročný debilko. Hež. Ideme si zahrať, Adrianko.
Rozumel, vykonám.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia. Sme späť.
Pán Adrián, dobré ráno.
Krátkej hudobnej prestávke. Takto. Totižto sa nám tu rozvírila debata. Prišiel s tou témou generálny prokurátor Maroš Žilinka, kedy sa robil audit alebo nejaký prieskum v edukačných centrách na Slovensku a zistili sa závažné veci. On s tým prišiel. A vlastne všetci sa toho chytili. Najmä sa toho chytili opoziční poslanci, ako pani Holečková z KDH. Veronika Remišová stála na tej tlačovke, táto rovno prirovnala aj k čistému dňu, táto spojila dokopy. Veronika, jednoduchá Veronika. Čiže my sme sa na tom celkom zabávali, ale nezabávali sme sa na tých informáciách. Čo mňa ale vyrušovalo je, že médiá prezentovali určité zariadenia zo svojho pohľadu, aby to vyzeralo, lebo však krv a deti a utrpenie predávajú najlepšie, ako keby každé jedno reedukačné centrum na Slovensku unblock bolo zavšívavené a podmienky boli zlé. Dokonca som čítal nejaké reakcie priamo od chovancov, ktorí napríklad boli v tých reedukačných centrách, že to bolo nasnímané úplne celé zle a úplne navodili pocit, že tie deti tam trpia. Ja nehovorím, že je všetko v poriadku. Ale tento problém tu nie je za posledný rok, dva, ale ani 5 či 10 rokov.
Ani 30.
Ani 30. A už ste počuli nášho dnešného prvého hostia, pani bývalá ombudsmanka, povedala, že nemám jej hovoriť doktorka, tak nebudem, pani Viera Tomanová. Vítajte v našom kolektíve.
Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za pozvanie a dovolím si poďakovať aj všetkým poslucháčom za to, že sú ochotní počúvať.
No a dobré ráno.
druhou je kolegyňa a súputnička, tiež jej nebudem hovoriť, pani doktorka, Miluša Budajová. Vítajte aj vy u nás.
Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem všetkých ľudí a poslucháčov, ktorí budú ochotní s nami stráviť tu.
Dobré ráno.
No, dámy, my sme sa samozrejme bavili pred vysielaním na ten, nie že na ten problém, ale to, že by sme o tom mali verejne hovoriť, ma upozornila ďalšia vaša kolegyňa, pani doktorka. Nebudeme hovoriť, doktorka, pani. A viem, že počúva pani Emília Kršíková, ktorá vlastne toto stretnutie zorganizovala. Ja som si všimol, že dobre, toto vybuchlo, prišiel s tým generálny prokurátor, ale už ostalo okolo toho ticho, stačila jedna tlačovka a už sa o tom nehovorí. Ale ako som už spomínal, ten problém tu nie je z minulého týždňa, ale ťaha sa už niekoľko desiatok rokov. Dobre hovorím?
Veľmi dobre. Ak by som mohla povedať, ja pôsobím v sociálnej oblasti 52 rokov pracovne. A ten môj pohľad je trošku iný, ale bude ma upravovať určite pani Miluška Budajová a určite, keď počúva pani doktorka Kršíková, tak tiež bude mať k tomu svoj názor. A poviem jedno. V prvom rade ďakujem generálnej prokuratúre, že s týmito problémami vyšla. Vyšla vlastne so všetkými problémami, ktoré sme uverejnili v správach komisára pre deti za rok 2018 a 2019. Čiže musím povedať jedno, že nie sú to neznáme veci, boli o nich informovaní všetci poslanci v parlamente. Predpokladám, že zopár pani poslankyň zaspalo a nestihlo si prečítať správy a nestihlo si prečítať ani navrhované opatrenia, ktoré má komisár nárok, aby ich teda navrhoval.
Pani Tomanová, ja mám takú malú otázku, ak dovolíte. No. Ja, viete, niekedy ma bodnú do oka nejaké veci. Prečo to trvalo 6 rokov od tej vašej správy?
Prečo? Pretože...
Neboli to tak závažné veci? Mohli to nechať ísť 6
veľmi
rokov?
Veľmi závažné veci sú to.
Tak a prečo nekonali hneď?
Poviem úprimne jednu vec. Toto je len špička ľadovca. Ten problém podľa môjho názoru spočíva kdesi úplne inde. To, že sú porušované práva detí, tak ako to zistila prokuratúra, generálna prokuratúra, vedeli aj prokurátori z iných regiónov, teda okresní prokurátori, krajskí prokurátori a dopoviem aj generálna prokuratúra, pretože som sa na nich obracala aj v prípadoch iných zariadení, napríklad v resocializačných zariadeniach, ktoré sú samozrejme riadené iným právnym predpisom, hovorím zákonom o sociálnych službách, ale v tomto prípade v reedukačných hovorím o zákone školskom, paragrafe 122, ktorý hovorí, že tie reedukačné zariadenia poznáme diagnostické centra, reedukačné zariadenia a liečebno-výchovné sanatória. Toto je základné nejaké členenie. A v tejto chvíli, keď som poďakovala generálnej prokuratúre, veľmi sa ospravedlním, je to trošku zdlhavejšie, chcem sa poďakovať aj všetkým zamestnancom v ktorýchkoľvek zariadeniach vrátane reedukačných, ktorí robia veľmi dobrú prácu, veľmi ťažkú, náročnú prácu, ktorí sú častokrát zanedbávaní, a to nie len z hľadiska odmeňovania, ale aj z hľadiska vzdelávania a venovania sa im, vymienenia si skúsenosti a podobne. Nechce sa mi, áno, dochádza k porušeniu práv detí, ale títo ľudia robia aj častokrát veľmi dobrú prácu, za ktorú nie sú dostatočne ohodnotení. Asi toľko to na úvod. Čiže ďakujem všetkým, ktorí robia sociálnu prácu, ktorí pracujú v takýchto zariadeniach a v ďalších zariadeniach, ktoré slúžia pre deti. Asi takto.
Pani Tomanová, ale to neboli len vaše správy z 18. z 19. Zachytil som v priestore, že na tieto problémy sa upozorňovalo už aj skôr, aj v roku 14-15.
Áno, a musím povedať, že reedukačné zariadenia som chcela prevziať ešte keď som robila ministerku v čase 2006 až 2010, vtedy bol zásadne proti tomu. Jednalo sa vtedy zhruba o nejakých vyše 800 detí, to bolo, nechcem povedať presné čísla, aby som sa náhodou nepomýlila. A chcela som ich prevziať. Zásadne bol proti pán minister školstva Mikolaj a podpredseda vlády pán Čaplovič, ktorým patrili ktorému patrila táto problematika. V tejto súvislosti môžem povedať, preto sme zriadili aj výbor pre deti pod vedením predsedu vlády, aby aby to malo nejakú väčšiu údernosť a podobne. Čiže urobili sme už vtedy niektoré opatrenia. Je mi ľúto, že sa nepodarilo tak, ako sme v roku 2016, 13. augusta na vláde, to bolo 14. augusta, s účinnosťou od 1.1.1997 prevzali detské domovy, ktoré sme transformovali. Nie sú to centra pre deti a rodinu, a ktoré sme perfektne vybavili. Spravili sme menej detí v tých zariadeniach a podobne. A dá sa povedať, sú ďaleko lepšie vybavené ako reedukačné zariadenie. Na druhej strane. Hovorila som o tom, že ten problém spočíva a tkvie kde si inde, že toto už je len špica ľadovca. Áno, ten problém spočíva v rodine a bolo sa treba venovať rodinám, výchove detí v rodinám, starostlivosti v školách a problémové deti riešiť a tak, aby sme aj tú rodinu dostali na inú úroveň. Viete, ja keď poviem, že deti sú budúcnosťou tohto národa, neklamem a nie je to žiadna otrepaná fráza. Bohužiaľ, je to fakt. Ale dnešné deti sú úplne inde, ako boli deti pred 10, pred 20, pred 30 rokmi. V reedukačných zariadeniach nemajú všetky prístup ani na internet. Častokrát sa dostávajú k internetu iba na hodinách informatiky, na škole a podobne. Ale chýba zásadná práca s deťmi, práca psychológa, špeciálneho pedagoga, sociálneho pracovníka v rodinách, ktoré zlyhávajú. Málo máte detí, sirôt v takýchto zariadeniach. Veľmi málo, to je mizivé percento. Ale máme tam deti, kde zlyhávajú rodiny a treba sa venovať tam. Samozrejme, že materiálno-technické vybavenie, finančné zabezpečenie, personálne vybavenie, vzdelávanie personálu, výmena skúseností, toto by malo jednoznačne existovať. Víte, len keď sme upozorňovali ešte s pani doktorkou Kršíkovou, keď sa pripravoval zákon pre a keď sa pripravovalo teda zariadenie, väzenské zariadenie pre deti páchajúcu trestnú činnosť, sme na to upozorňovali za prítomnosti ministra spravodlivosti, ministerky zdravotníctva, štátneho tajomníka ministerstva práce, ministra školstva a podobne, ministerky školstva. Nikto nerešpektoval s výnimkou pána ministra spravodlivosti naše pripomienky o tom, že dochádza aj k zneužívaniu medzi deťmi, že je potrebné, aby v takéto väzenie, keď sa robí pre deti a teda mladistvých, malo vlastné samostatné miestnosti a podobne. A týmto by som mohla pokračovať ďalej, na čo všetko sme upozorňovali, čo všetko sme sa snažili riešiť a nebolo to rešpektované. Neboli
príjemné. Čiže v roku 18-19 správa bola vypracovaná, avšak odozva žiadna?
Absolútne, dokonca nikto sa ani len nespýtal na to. A na výbore, kde mohli sa pýtať na všeličo, sa ma spýtovali pani Marcinková, pán Šeliga, pán Šimečka. Sa ma spýtovali na to, kedy ma chodil navštevovať a či bol doma navštíviť pán Kočner.
Toto boli veci, ktoré ich zaujímali, hej? Šimečka nie, tuto radí doktorka.
Mám pocit, že prišiel v druhej časti úplne nezávisle, takže nechcem to, ale teda títo ľudia nemali záujem o nič a jediné, čo ich zaujímalo, s kým som sa stretávala, kde som sa stretávala a podobne, ako keby som ja páchala trestnú činnosť.
Poďme, pani Budajová, vy tiež ste do toho videli, nože mi povedzte, čo v tej správe, také konkrétnosti vypichnete, aby sme vedeli, že čím sa mohli zaoberať poslanci Národnej rady Slovenskej republiky a v podstate sa na to vykašľali.
Ja by som si dovolila iba možno povedať pár takých mojich myšlienok a informácií k celému tomuto problému. Ako to vnímam ja? Pani Tomanová, bývalá komisárka pre deti, už načrtla, že ten problém, základný problém je vlastne v rodine a práca s rodinou. Ono, iba naozaj ľudia, ktorí pracujú s touto cieľovou skupinou, s deťmi, ktoré sú v reedukačných zariadeniach, vedia presne, o čom to je. A my, keď sme išli a plánovali vlastne výkon monitoringu, kde nás poverila týmto výkonom bývalá komisárka pre deti, pani Tomanová, tak sme si museli zacieliť jednotlivé oblasti. A keď sme tie oblasti zacielovali, tak sme takisto rozmýšľali nad tým, že či budeme teda sa dotazovať len prijímateľov alebo len určených prijímateľov, nie, oni sú tam vlastne na výkon, ktorý vlastne nariadí súd. No, z jednej časti nariadi súd a nechcem verejnosť úplne tým zaťažovať, lebo nie sú tam len deti, ktoré sú tam z nariadenia, z rozhodnutia súdu, ale sú tam deti aj, ktoré sú tam na takzvanom v úvodzovkách dobrovoľnom pobyte, o troška odbočím, čiže sú to deti, kde rodine veľmi záleží na svojich deťoch s tým, že deti sa nechali partiou zviesť na inú cestu. Tu nebudem pokračovať ďalej v tejto oblasti, ale tu budem hovoriť o tých rozhodnutiach súdu. Tak sme si vlastne povedali, že nie je možné hovoriť len s tými chovancami, ale potrebujeme hovoriť vlastne aj so zamestnancami a potrebujeme hovoriť aj s vedením. Čiže vlastne v metodike sme to mali takto zacielené. Ak môžem ešte o tej metodike troška, tak my sme sa tam vyzbrojili tým, že sme si pripravili dotazník, ktorý budeme dávať podľa jednotlivých vekových skupín týmto chovancom v tých zariadeniach. No keď sme prišli na miesto, tak musím sa priznať, že sme sami ostali prekvapení, pretože naše dotazníky, aj keď boli dosť tak nastavené veľmi jednoducho, aby som sa vyjadrila, tak tieto deti majú veľký problém čítať s porozumením. Deti, sú to vlastne veková kategória až do 18 rokov veku, tak môžeme ich volať a nazývať aj že mladiství, aj keď teda zákon 305 hovorí o deťoch až do 18 roku veku. Tak vlastne sme dotazníky nemohli ani použiť, pretože pre cieľovú skupinu v niektorých momentoch boli tieto dotazníky nepoužiteľné. Ja tak to otvorene poviem. A teraz, čo sme vlastne zistili? Nebudem hovoriť, lebo všetci si to môžete prečítať, správy o činnosti komisára pre deti za roky 2017, 18, 19 a tak ďalej sú uvedené na stránke Úradu komisára pre deti, tak tam si to všetko načítate. Ale ja by som vytiahla takú možno perličku, že keď sme si konfrontovali vyjadrenia chovancov a získavali sme potom kontrolne informácie od zamestnancov a vedenia, tak sme zistili, že nám veci nesedia. Že buď teda si vymýšľajú deti, alebo si vymýšľajú zamestnanci, alebo si vymýšľa vedenie. A keď sme išli do podstaty veci, ja vyťahnem taký jeden príklad, že povedal nám jeden z chovancov, 17-ročný chlapec, že my tu nedostávame jedlo. A my sme sa pýtali, že aké konkrétne jedlo nedostávaš? Nedostávaš raňajky, alebo ako keď ideš potom do školy, tak ako to vyzerá cez ten deň? On hovorí, no raňajky vôbec som nedostal, potom to som nemal ani toto, ani hento. A my sme sa o tom pýtali, nechali sme si predložiť jedálniček a pozeráme, že na raňajky lososová pomazánka, potom to obed úplne zložený z polievka, druhé jedlo. A potom sme sa toho chlapca pýtali ešte raz, že ty si nám hovoril, že si nedostal jedlo. On hovorí, no ale lososová pomazanka, ja chcem salámu a zabalenú salámu s rožkom. Takže viete, to sú aj takéto veci. Keď sme išli potom do detailov, tak sme zistili, že aby sme tomu rozumeli, tak sa musíme pýtať ešte aj potom raz a už konfrontačne. No a čo sme zistili ako základný problém, vnímali sme to ako základný problém, že napríklad do zariadenia prichádzajú deti, alebo teda chovanci, ktorí neprešli komplexnou diagnostikou. To znamená, že keď prichádzajú do zariadenia, zariadenie nemá pripravené presne, nemá presne nastavený plán práce s týmto dieťaťom, čo znamená veľký problém. A dokonca sa tam potom zistilo, že to dieťa, ktoré bolo kde bolo rozhodnuté súdom, že prichádza do toho, hentoho, tamtoho vybratého zariadenia, že to zariadenie účelne mu nemôže nastaviť reedukačný program, pretože to dieťa vlastne do toho zariadenia ani nepatrí. Hej? Takže toto bol taký dostatočný problém. A potom, keď sme videli, aká skupina detí, ale to konštatovala aj generálna prokuratúra, kde aj ja veľmi pekne, tak ako pani komisárka, poďakujem generálnej prokuratúre, že áno, že s tým vyšla von a že vlastne konečne sa to začína riešiť, len ma mrzí, že sa to začína riešiť neskoro. A viete, ešte by som sa veľmi pekne poďakovala, že ste prejavili záujem o túto tému, pretože ja som, ako náhle to vyšlo von, tak som komunikovala a konkrétne som napísala na e-mail pána Závodského do Rádia Express, lebo tam boli nejaké témy a vyjadroval sa k tomu pán poslanec Ledecký, že tie zariadenia treba otvoriť a je potrebné, aby tam chodili neziskovky. Ale tam neziskovky chodia do tých zariadení, do ktorých môžu chodiť, aj ktoré majú vlastne ten ochranný režim, tak tam chodia tie neziskové organizácie, ktoré majú vlastne splnia svoj cieľ zo zákona 305. A súd im povedal, že môžu teda tam vykonávať túto činnosť s tými deťmi a je to tam dokonca nariadené, že tá neziskovka bude robiť činnosť s deťmi v zmysle dosiahnutia cieľa, aby to dieťa vlastne svoju reedukáciu na konci a aby táto reedukácia na konci splnila svoj zmysel, že dieťa sa môže vrátiť do spoločnosti a dokonca sa vráti do spoločnosti tak, že bude členom spoločnosti, kde si začne aj toto dieťa plniť svoje povinnosti. Lebo vždy sa hovorí len o právach detí a povinnosti deti ostávajú na chvoste. Ale odbieham a chcela by som byť taká súroda. Takže diagnostika. To by som odporúčila, aby
pre všetky deti.
Diagnostika pre všetky deti. A potom samozrejme dochádza k miešaniu. Viete, keď si zoberieme, že sú tam deti, ktoré sú napríklad mentálne postihnuté a sú s deťmi, ktoré sú s ťažkými poruchami správania, ktoré sú
duševnými poruchami,
ktoré sú tak ťažko agresívne, tak viete, tam môže potom dochádzať naozaj.
Je to široká téma, ale ja sa ešte spýtam, okrem Expressu, koho ste ešte oslovili?
Ďakujem, že mi dávate, že ste sa vrátili späť k tejto otázke. Áno, oslovila som ešte RTVS-ku a dala som im to na dva maily, ktoré sú dostupné. Ja som tam dokonca telefonovala s pani na jeden odbor, ktorá mi povedala, áno, na tieto dva maily to môžete postúpiť, takže do RTVS-ky. A ešte som to vlastne posúvala do Telerána, lebo tiež v Teleráne bola debata so súčasným pánom komisárom a tiež som posúvala túto tému, aby to bolo jednoznačné, aby verejnosť dostala aj informácie, že to tu už bolo v roku 2018, že to bolo skonštatované a poslanci Národnej rady, z ktorých aj teraz sú tam niektorí poslanci po voľbách, tak mali možnosť sa s tým plne oboznámiť.
Oslovili ste aj pani prezidentku?
Áno, musí povedať. Ja
lebo
to,
ona viete, lebo ona chráni tých slabých a tak. A som zvedavý, že či je to tak naozaj.
Viete, teraz poviem tak ešte veľmi rýchlo, že vlastne to reedukačné centrum, diagnostické reedukačné, aj to sanatórium liečebno, sú upravené v školskom zákone. To si povedzme jedno. Je k tomu vyhláška a tak. A samozrejme, komisár má povinnosť doslova v paragrafe 2 monitorovať dodržiavanie týchto práv detí. Aj my sme sa zamerali, boli to predovšetkým na právo na rodinu, stretávanie sa teda s rodinou, kontakt s rodinou, právo na zdravotnú starostlivosť, právo na vzdelávanie, právo na ako je využívaná ochrana, takzvaná ochranná miestnosť. A vo všetkých týchto bodoch dá sa povedať, že tie práva detí boli porušené a preto sme aj prijímali opatrenie. Keď hovoríme o tom, a povedala pani doktorka, že sú tam aj deti s duševnými poruchami. Sú tam od záškoláctva až po tie najťažšie duševné poruchy, aké si viete predstaviť, a po ťažkú agresiu. To je to, čo som spomínala, že sa na úrovni 4 ministerstiev riešilo to, aby deti mali aj samostatný priestor, aby sa nemuseli stretávať, aby nedochádzalo k napádaniu, k agresii medzi samotnými deťmi. A keď sme vlastne nepochodili u jedného predsedu vlády, u druhého predsedu vlády, boli opatrenia z titulu covidu, povedzme si, deti nechodili rok a pol do školy, najdlhšie v rámci ani na
minimálne Európy určite.
Áno, nikto nebol dlhšie, my sme mali, vyhodnotili sme v rámci celého sveta, že teda školy zatvorené. A viete, nebohý pán profesor Krčmery mi povedal v apríli, v marci sme zatvorili školy a v apríli mi povedal, že deti môžu ísť do školy, že vlastne dajú sa urobiť opatrenie, aby deti chodili do školy. Budiš. Urobili sme vtedy, dá sa povedať, ale keď sme skúmali, aké deti a koľko detí s duševnými poruchami je v týchto zariadeniach. Na Slovensku máme 5 diagnostických centier, máme 7 sanatórií a máme 14 reedukačných zariadení. V tých reedukačných zariadení sa počet detí s ťažkými duševnými poruchami pohyboval od 53 detí do vyše 102 detí. Spolupracovali sme pri okrúhle stoly za účasti pedopsychiatrov, hlavného odborníka pre pedopsychiatriu v súčasnosti. Pani doktorka Rosenbergerová vždy nám bola nesmierne nápomocná, za čo jej patrí nesmierne vďaka a za to, čo robí, trikrát sa pokloniť. A povedzme si úprimne, spolupracovali sme s komorou psychológov, zúčastňovali sa okrúhlych stolov. Spolupracovali sme s ďalšími, s rezortami, ktoré mali riešiť. Neriešili. Tak sme napísali list pánovi predsedovi vlády, pretože komisár môže dať aj materiál do vlády, keď nemá nadriadený orgán, ktorý by sa tomu venoval. Neodpovedali. Obrátili sme na ďalšieho predsedu vlády. Obrátila som sa opakovane listom, pretože pani prezidentka vyzerala veľmi zanietne, tak a sama má dve deti, tak som predpokladala, že keď jej napíšeme, že takýto problém, že pohovorí s predsedami vlády alebo so súčasným predsedom, ktorý tam bol vtedy, a že teda povedia, aby sa tomu venovali. Každá vláda dostávala a vedela o tom, že tie správy sú vypracované. Dokonca sme predložili aj mimoriadnu správu aj do parlamentu, aj do vlády. Nie. A tak pani prezidentke sme napísali dva listy, kde sme ju na to upozornili, povedali sme, čo sme zistili, v čom sú tie porušenia práv detí a podobne. A
ponúkli ste aj riešenia, predpokladám.
Tak však v správach sú konkrétne riešenia. Sme navrhli za tých 6 rokov, som navrhla viac ako 440 opatrení, a to po rozhovoroch aj so zástupcami rezortov, príslušnými odborníkmi jednotlivými. Ale neprišla reakcia žiadna.
Kľúčové slovo v tom, čo ste povedali, že pani prezidentka vyzerala. Že? Ano. Iba vyzerala.
No, viete, bola som sklamaná z toho. Odpustite, že to tak poviem, ale keď by tam bol človek, ktorému trochu záleží na deťoch, tak si zavolá toho predsedu vlády a zavolá si predsedu parlamentu a tých, ktorí to momentálne vedú, a povie, počúvajte, veď tu sú deti a tuto sú takéto obrovské nedostatky. Áno, uvedomujem si to. A aj ona mohla prísť na to, že základom je kdesi, a základ je kdesi inde, že je to zlyhávajúca rodina, že treba podporiť sociálnych pracovníkov, že to nemôžu byť najhoršie odmeňovaní pracovníci v sústave všetkých tých tarifných triek, keď si vezmete ich zaradenie a podobne, tak sú to najhoršie ohodnotení ľudia. Kedysi si nás brávali k sebe strední zdravotnícki pracovníci a podobne, aby boli ešte horšie, pretože sme znižovali tými sociálnymi pracovníkmi úroveň odmeňovania. Povedzme si to na rovinu. A je to veľmi ťažká práca. Viete, chodívate, zastupujete deti na súdoch. Na súdoch zvyčajne to bolo v prevažnej väčšine, sa týkali súdy rozvodov. Sú tam dvaja rodičia. Vždy minimálne jeden, ale aj obidvaja rodičia môžu byť nespokojní s tým, že komisár hájí záujem dieťaťa. Ale predsa nie je možné, aby dvaja rozvadení ľudia likvidovali a ničili dieťa. Viete, striedavá starostlivosť, obrovský boom. Ale nikto nepočul tie deti a to dieťa, ako povedalo, teta, prosím ťa, urob všetko preto, aby som sa nemusela každý týždeň sťahovať z jedného miesta na druhý. Každý týždeň bývam a bavím, balím si veci a odchádzam. Raz idem k otcovi, raz idem k mame. Hádajú sa, robia si zle, bijú sa. Nemôžem sa na to pozerať. Viete si vôbec predstaviť traumu tých detí? Potom sa čudujete, že unikajú do rôznych skupín. Viete, ja som to už povedala, že ja som analógový hráč detských hier a povedzme si úprimne, naše deti pri hrách, ktoré môžu sledovať doma a kde máme deti dokonca závislé na počítačových hrách, tak takéto deti nepoznajú, že je koniec života, čo to znamená smrť, čo to znamená koniec. Pretože tá hra sa dá znovu a znovu naštartovať a znovu spustiť. Sú tam nekonečné vojny, zabíjanie a podobne, ale nikto nevidí ten nekonečný smútok a to nešťastie, ktoré sa deje. Čiže treba, aby sa s deťmi pracovalo, aby zamestnanci boli skutočne aj ohodnotení, tak ako si zaslúžia. Aby rozhovory s deťmi, deti sa učia o svojich právach už v 5. triede na základnej škole, aby tie deti si uvedomovali, že odtiaľto, potiaľto, toto sú moje práva a tí, ktorí mi chodia prednášať, a my sme ich chodili aj prednášať, si musia uvedomiť, ale tuto siahajú už zase práva tohoto druhého človeka a aj on má svoje práva.
A vidíte, dôležitejšie podľa niektorých skupín mimovládnych je učiť deti, ako sa prezliekať za iné pohlavie, a tancovať, hej. To len tak, to som len tak odbočil bez smerovky.
Nie, ja plne rešpektujem aj to, že niektoré deti sa môžu cítiť inak a môžu mať problémy. A ja som ochotná si tie problémy vypočuť a pracovať s nimi a rešpektovať aj tieto deti. Ja som ochotná počúvať a pomáhať aj tým deťam, ktoré si poviete, že toto nie je úplne v poriadku. Ale tam by mali zasahovať odborníci a venovať sa tým deťom odborníci a povedať, kedy a čo.
Ešte si dovolím doplniť, keď hovoríme, pani komisárka hovorila vlastne už aj systémovo o tom priebehu, ako to vlastne vyzerá v praxi, tak vyberiem tiež jedno z návrhov prostriedkov nápravy, lebo podľa zákona o komisárovi pre deti a komisárovi, to má taký dlhý názov, tak komisár pre deti prijíma návrhy prostriedkov nápravy. Ono to tak vyzerá, že návrh, že veď to sa akože vôbec nemusí splniť. Ale v zákone je presne uvedené, že ak nedôjde k náprave, blablabla, má právomoc vlastne potom komisár upozorniť jeho nadriadeného na nesplnenie tohto návrhu prostriedku nápravy. A vrátim sa teraz v podstate veci k správam. Napríklad jeden z návrhov prostriedkov nápravy, to je z tých zistení, bol tiež, a budem presne citovať, ako je to v správe, bolo to, komisárka odporúča, lebo podľa zákona môže len odporúčať, nemôže ukladať, odporúča ministerke školstva a ministrovi sociálnych vecí zabezpečiť prostriedky podpory pre reálny život pre deti po opustení reedukačného centra. Pretože my sme vlastne zistili, že školský zákon hovorí o tom, nechcem zaťažovať do detailov poslucháčov, paragrafmi a ja neviem, citovaním tohto, ale tak poviem to svojimi slovami. Hovorí o tom, že keď už tam príde to dieťa a je v takom veku, že je školopovinné, tak vlastne, alebo tiež zákon hovorí, že od akej vekovej kategórie do akého veku sú v reedukačnom zariadení tieto deti, tak si musí plniť svoje povinnosti, to znamená chodiť do školy. Či už do základnej školy, špeciálnej školy, alebo chodiť do strednej školy. A nastával problém, to sme zistili, že nastáva problém, že napríklad keď dieťa dosiahne 18. rok veku, ale napríklad maturita je v máji, áno, tak toto dieťa napríklad už odchádza v marci, ale tú maturitu neskončí. Tak potom tiež, viete, vynakladanie finančných prostriedkov na reedukáciu, na vzdelávanie a tak ďalej a tak ďalej. Snažili sa vlastne riaditelia presvedčiť týchto chovancov, aby tam ešte zotrvali, ukončili vlastne to vzdelanie. Ja to hovorím tak zjednodušene, ale v tom systéme, aby mali vlastne tú školu hotovú, ukončenú. No ale čo nastáva potom v tom systéme? Lebo v systéme je rodina, kde sú dvaja rodičia, kde si máme plniť povinnosti a práva. Máme svoje práva a povinnosti ako rodičia. Potom je tu škola tiež so svojimi povinnosťami. Žiaci majú svoje povinnosti, rodičia opäť ku škole majú svoje povinnosti a práva. Potom je tu vlastne Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. A preto spomínam ten systém, lebo tieto deti, ktoré ukončia tú reedukáciu v tomto zariadení, tak vlastne potom sa vracajú späť do svojho buď prirodzeného prostredia, alebo sa vracajú naspäť do spoločnosti. A v tom systéme sme zistili, že vlastne keď sa skončila reedukácia, tak to dieťa sa nemalo kde vrátiť. Riaditeľia tiež akože popisovali situácie, aj to sme zistili v dokumentácii, že dieťa vlastne bolo odovzdané úradu práce, áno, alebo teda v tom systéme sa oboznámil úrad práce, ale úrad práce nemal ďalej ten systém pripravený tak, že áno, už tu je nastavené, tam bude zamestnaný, áno, alebo zamestnaná, a tam bude bývať. Čiže tieto jednotlivé kroky neboli nastavené. To znamená, že dieťa sa opäť dostáva do toho prostredia, z ktorého vyšlo. Ale ono vyšlo z tohto prostredia nie preto, že chcelo ísť do reedukačného zariadenia, ale preto, že jeho rodičia si neplnili svoje povinnosti. A teraz, viete, vo verejnom priestore odznelo, že tieto deti v tých zariadeniach sú obeťami. Ja som sa potom doma, keď som to počula, som sa sama seba pýtala, ale obeťami koho sú tie deti? Obeťami tých zamestnancov, tých riaditeľov, tých ostatných chovancov v tom zariadení? No, vyšlo mi z toho, mojím myslením, možno nesprávnym, ale ja to takto mám, že sú obeťami toho základného prostredia, tej rodiny. Áno, aby som to nezľahčovala, a teraz aby to nevyzeralo, že ja nesúhlasím s tým, čo je v správe generálnej, ja s tým všetkým súhlasím. A súhlasím s tým, čo všetko sa robí a čo robili aj zriadovatelia týchto zariadení predtým, pretože iné možnosti, ktoré nemali, alebo sa nenašli. teraz sa nachádzajú tie možnosti, ak to vybuchlo, tak teraz sa nachádzajú tie možnosti, že všetci ideme hurá financovať, robiť, personál tam dať, školiť a tak ďalej. Ale vtedy boli tie možnosti, aké boli. A ja sa teraz pýtam, lebo tie deti naozaj, veľa tých detí vychádza z ťažkého patologického prostredia. To opäť tá veta. Iba tí, ktorí pracujú v tom zariadení a načítajú si to všetko, čo to dieťa zažilo, vedia, že je to veľmi ťažké a zložité. A teraz taký príklad. Dieťa, ktoré zažívalo len bitku počas svojho života, bolo zatracované a nič dobre v tom živote nepoznalo. Dokonca ho mohli ešte aj predávať na prostitút. Tam sú ťažké veci, naozaj ťažké veci v tých niektorých prípadoch. Tak takéto dieťa, viete, ono keď tam príde, ono nebude ako baránok. Lebo je zvyknuté, že ak chcem prežiť, musím mať prevahu, musím mať moc nad tými ostatnými. Čiže bude sa prejavať len agresívne, bitkovať. A to som tak zjednodušila, vybrala som takýto príklad. No a teraz, aký je to systém? Teda kde kto zlyhal? Zriaďovatelia. My sme písali, komunikovali, my, hovorím pani komisárka, komunikovala so zriaďovateľmi. Komunikovali sme s odbormi školstva. Teraz je to regionálny úrad školskej správy. Predtým vlastne to bolo pomenovanie. Potom sme mali, pani komisárka, aj ja som sa zúčastňovala tých stretnutí. Boli rokovania na úrovni pani ministerky školstva, pani Nebohej, pani Lubijovej. Všetko tam bolo odprezentované, čo je potrebné urobiť. A ja sa teraz teším, že konečne sa to začne robiť. A ešte
no, ja by som taký optimistický nebol.
Viete čo, som optimistická, ale teraz vytiahnem ešte dve veci. Jednou vecou je, že keď sme prišli do zariadenia, tiež keď sme videli, že na toaletách chýbajú dvere, tak sme to vyčítali tým riaditeľom. No ale potom, keď sme videli tie záznamy, že tie dvere sú ničené tými chovancami, ako na bežiacom páse. A riaditelia nám ukázali rozpočet a povedali, no ale teraz nám povedzte, z čoho máme tie dvere tam nakupovať. A my sme vlastne povedali, viete, lebo ste hovorili o tých riešeniach, či sme navrhli aj riešenia. No my sme tam dali návrhy prostriedkov nápravy a ten rezort, ktorý to má na starosti, tak už musí vlastne potom tú vec riešiť a on príjma či legislatívnu zmenu, či to dá do vyhlášky, či to dá do zákona a tak ďalej a tak ďalej. Jedným slovom, ja sa teraz pýtam, že keď máte rozbité dvere ako na bežiacom páse, rozbité okná ako na bežiacom páse, rozbité postele ako na bežiacom páse, a to nezveličujem, takto to v tých zariadeniach je. Keď som komunikovala v tom čase so zamestnancami, tak oni povedali, áno, však vy keď prídete, tak máte zjednodušený pohľad, lebo vy máte len zákon, vy nemáte názor. A ono to je potom o tom, že ten zákon je potrebné spojiť aj s tými informáciami, ktoré dostanete a overujete si u zamestnancov a u uvedenia. Takisto teraz napríklad tí zamestnanci majú tak sťaženú situáciu. Keď som išla k vám sem, tak som komunikovala s niektorými zamestnancami, s ktorými som aj predtým komunikovala v tých zariadeniach. A som sa pýtala, že prosím vás, skúste mi povedať, že prečo k tomuto vlastne všetkému došlo. A oni presne povedali, áno, sú zamestnanci, ktorí si neplnia svoje povinnosti, ale nie je možné to zovšeobecniť, pretože my, väčšina zamestnancov, keď máme napríklad varenie, pečenie, aby sme vo voľnom čase mohli s týmito chovancami si spríjemniť chvíľky, tak donesieme z domu suroviny na to, aby sme mohli napiecť. Donesieme suroviny na to, aby sme si mohli zlepšiť, uvariť. Taktiež donesieme a hľadáme sedačky, hľadáme skrine, hľadáme nábytok, len aby tam boli v lepšom prostredí. Ale dokedy toto bude trvať? Viete, a keď sme písali s riadovateľom, že to treba vlastne zmeniť, že túto situáciu je potrebné riešiť, keď sme videli, v akých materiálno-technických podmienkach sú tí chovanci. A potom sme sa pýtali ešte a pozerali ešte na jednu vec, lebo mali sme dlhé debaty aj s pani komisárkou k tomu. Ja hovorím, dobre, v poriadku, lebo pani komisárka povedala, to je porušené. Ja hovorím, pani komisárka, povedzte mi, ako, dobre, my to skonštatujeme, že to je porušené, ale ako môžu naplňať a plniť svoje úlohy, keď nemajú vytvorené podmienky? Takže poďme sa pozrieť, či mali vytvorené podmienky. A my sme sa napríklad dozvedeli, že tí zamestnanci, keď sú na skupine, to nie je tak jednoduché, aby oni odišli, potrebujú napríklad ísť na s prepáčením poviem, na záchod, na toaletu. No oni nemôžu odísť vtedy, keď tú potrebu majú. Áno. Napríklad obed, že polhodinová prestávka, že opustím skupinu, tuto nechám jedného, áno, a idem. Veľakrát sú na tej skupine nie tak, ako majú byť, hej, v tom počte, ako majú byť. A to ani nehovorím o počte psychológov, o počte špeciálnych pedagógov a erudovaných zamestnancov.
Tomuto sa dostaneme po prestávke, ale aby sme si aj vysvetlili, ako sa deti môžu dostať. Nás ním strašili v detstve, poď do polepšovne, počkaj. Že teda aj súdom to môže mať to dieťa nariadené. Ja som, aj teda
ja by som si dovolila povedať, ak môžem ešte stručne, že treba povedať a upozorniť, že na základe čoho sa môže dostať dieťa do takéhoto zariadenia. Môže to byť na základe žiadosti zákonného zástupcu. To je jednoznačne. Ale nemusí to byť len na základe zákonného. Môže to byť napríklad na základe neodkladného opatrenia, o ktorom rozhoduje súd. Potom to môže byť na základe rozhodnutia o ochrannej výchove, ale aj o na základe uloženia výchovného opatrenia a samozrejme o nariadení ústavnej výchovy. Čiže toto je do reedukačného zariadenia sú rozhodnutia. Treba si uvedomiť, že keď je to napríklad výchovné opatrenie, dieťa je niekde umiestnené, má právo kontaktovať sa s rodinou. A ja poviem konkrétny príklad. Stretla som sa s tým, že prišlo matka s dieťaťom, maloletá matka s dieťaťom do zaploštičovaného zariadenia. Kto tie ploštice tam priniesol? Čo si myslíte? Tie ploštice tam priniesli tie deti, ktoré chodia v rámci výchovných opatrení na návštevu do rodiny a prinesú vlastne ich do zariadenia. Teraz poviem jeden príklad. A hovorím o konkrétnom zariadení. Najdrahšie zariadenie, ktoré bolo rekonštruované na Slovensku a hovorilo sa o tom v parlamente, bolo Slovenské národné divadlo. Popri ňom sa zviezlo aj jedno zariadenie. Hovorím teraz o zariadení, ktoré bolo pre deti. Nebolo to reedukačné zariadenie, povedzme si, teraz je to reedukačné zariadenie. S obrovským nákladom, stoviek miliónov, stovky miliónov, ak hovorím o tom. A keď si predstavíte, že z titulu ploštíc a zaploštícovanie, pretože tie deti idú do rodiny a tie ploštice prinesú z rodiny nielen ploštice, blchy, vší, čo ja viem, čo všetko si viete predstaviť. A všetko toto zariadenie bolo vyhádzané. A dokonca poviem rehabilitačné vane, myslím, že tam boli tri, pretože tam bolo aj zariadenie pre zdravotne ťažko postihnuté deti, pretože my môžeme zriadovať oddelenia a to sú pre deti, ktoré potrebujú zvýšenú starostlivosť, deti s ochranným uzatvoreným režimom, deti s otvoreným režimom, neplnoleté, matky s deťmi, samozrejme deti vyžadujú cez titulu svojho nepriaznivého zdravotného stavu alebo zdravotného znevýhodnenia, potrebujú väčšiu pomoc. A potom sú tam aj deti, ktoré potrebujú špecifické podmienky priestorové pre individuálnu teda
pani
ich
Tomanová,
starostlivosť.
Po prestávke množstvo vecí,
ktoré by sme mohli hovoriť.
A budeme po prestávke, pani Tomanová.
A vyhádzali a
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň, už vám môžem povedať. Pozdravujem ťa, Norbert.
No, dobré ráno, dobrý deň. Sme tak dobrý. Na rozhraní.
Hej, dámy tu máme, pani Budajová a je pani Viera Tomanová. Bavíme sa o reedukačných centrách, ktoré vybuchli po zisteniach generálneho prokurátora. Bavíme sa vlastne o tom, že to neboli nové veci, ktoré sa verejnosť dozvedela. Poslanci Národnej rady sa aj v 18. aj 19. aj skôr mohli dozvedieť, aj 20. sa mohli dozvedieť o tom, aké problémy v reedukačných centrách sú. Čo samozrejme pobúrilo verejnosť je, že v niektorých zariadeniach sa zistilo dokonca týranie tých zverencov, že boli, neviem, mali porost, že boli bité doslova, o tom jedení sme sa bavili. Mali ste tieto zistenia v tom 18., 19., 20. aj vy? Prišlo k niečomu takému?
No, ak sa môžem k tomu vyjadriť, pretože sme boli v tých zariadeniach aj s kolegami, v jednom zariadení sa vyjadrili chovanci, že dochádzalo k takýmto trestom s tým, ale že to bolo v minulosti. A teraz tú tému otvorím, že
nesmie k tomu dochádzať. To nie, že nemôže, nesmie k tomu dochádzať, tam nesmie dochádzať k fyzickým trestom. Ale opäť, ja by som si dovolila aj odporučiť, ak by boli niektorí zamestnanci tak silní a nebáli by sa, že ich prepustia z práce, keby boli pozvaní do takejto debaty a keby oni povedali, ako to zariadenie presne funguje. Lebo viete, tam sa zomelie, to je v sekunde. To je v sekunde. Tam sa zomelie situácia tak, že ide o život. Ide o život aj tomu, ktorý je agresívny, ide o život aj tým ostatným, ktorí sú na tej skupine, a ide o život aj tomu zamestnancovi. Ja teraz nechcem byť hovorca zamestnancov, ale my sme sa dozvedeli, že pri týchto fyzických atakoch, kde vlastne ten agresívny chovanec útočí, to nie je také, že vy to viete predvídať. To je nepredvídateľná situácia. A letí stolička, to je nepredvídateľná situácia. Oni to už aj robia tak, že vlastne stoličky sú aj zamontované už do
upevnené.
Upevnené vlastne do podlahy. Ale tam niektoré predmety za sekundu, a máte to vlastne aj vy na svojej hlave. Nechcem byť, ako som povedala, nechcem byť hovorcom zamestnancov, ale zistili sme, že zamestnanci, koľko zamestnancov vlastne malo zlomený nos, zlomenú ruku, rozbitú hlavu a tak ďalej a tak ďalej. A keď sme sa pýtali, že ako k tomu došlo, povedali, že no, tam sa nedá predvídať žiadna z týchto situácií. A vzhľadom k tomu, že na tej skupine ich je málo, ja som sa dozvedela, že alebo počula som minulé takú vec, že je veľmi prepichom, že no viete, 22 zamestnancov na 12 chovancov. No ale ja, keďže som si vypočula, ako to tam funguje aká cieľová skupina tam je, s akými problémami sú tam tí chovanci, tak aj to je ešte aj málo. Viete, niekde na jedného prijímateľa niekedy, alebo na jedného tohto chovanca, niekedy je potrebné v tých službách, ktoré sa tam rozpisujú, aj traja ľudia, aby to bolo, aby ten systém a ten deň prebehol v kľude, aby sme mohli garantovať, že to bude prostredím, kde iní chovanci, ktorí sú tam, ten samostatný útočník, ktorý začne útočiť a ktorý sa takto správa, a aj zamestnanci, že sú v dostatočne bezpečnom prostredí. Aj to hovorím v úvodzovkách, lebo to prostredie tam je veľmi, ale veľmi, a zdôrazňujem to ešte čiernym, tučným písmom, veľmi ťažké a náročné. Takže priamo odpovedať na túto otázku vám viem iba tak, že bolo skonštatované, že bolo to v jednom zariadení, ale takéto praktiky tam nie sú. Samozrejme, ja nie som tak, že nemám rúžové okuliare, a ono to je, sú zamestnanci, ktorí sú perfektní, na ktorých sa môžete spoľahnúť a ktorí vedia aj tú situáciu zvládnuť, ale sú ľudia, ktorí spanikária, aj zamestnanci spanikária. Nechcem tým povedať, aby som nebola vnímaná tak verejnosťou, že ja schvaľujem, že tie deti tam môžu byť zbité. Nie, ešte raz hovorím, nesmie k tomu dochádzať. Je to porušenie dohovoru o právach dieťaťa. A taktiež zamestnanci, a ja by som sa prihovarala aj za tých chovancov, ktorí sa tam síce striedajú, ale aby prešli takým nejakým preškolením, kurzom, ako sa správať v takýchto rizikových situáciách. Pretože ten zamestnanec, on pomaly nevie, čo má urobiť. Nechcem povedať, že úplne nevie, ale on nevie, ktoré chmaty môže použiť, aby nebol on potom pranierovaný, že on porušil zákon v tom, že na tohto chovanca použil nejaké praktiky, ktoré nesmel použiť. A viete, teraz som sa dozvedela aj také veci, že tá situácia v reedukačných zariadeniach sa oveľa zhoršila od vtedy, čo sa táto situácia rozpútala. Veľa zamestnancov uvažuje o tom, že si bude hľadať prácu, inú prácu. A nehovorím to o všetkých, ja hovorím s tými, s ktorými som komunikovala ja. A viete, stáva sa taká situácia, že prichádzajú do zariadenia a títo chovanci na nich pľujú. títo chovanci sa im vyhrážajú. A to si myslím, že už sme niekde zase prekročili, kde to nemá byť. A pritom títo zamestnanci ale nesmú nič urobiť. Nesmú sa na nich ani krivo pozrieť, ani zvyšiť hlas, nič nesmú urobiť. A teraz, áno, je potrebné, aby boli tam erudovaní zamestnanci, aby boli pripravení jednak pracovať s týmito deťmi, a jednak po tej stránke psychológie, po tej stránke špeciálnej pedagogiky, aby mali vyškolenie, prístup, vedomosti, ako pracovať s touto cieľovou skupinou a samozrejme vyškolení aj tak, ako som povedala, na tú obranu a ochranu zdravia tých iných chovancov, samého útočníka a aj svojho zdravia. Aby som sa neopakovala, netočila sa v jednom kruhu, tak by som rada podotkla a poukázala aj na to, že keď si zoberieme mapu Slovenskej republiky a pozrieme sa, kde sú tieto zariadenia, kde sa nachádzajú tieto zariadenia a hovoríme o tom, že mali by tam byť erudovaní zamestnanci a pripravení na tento výkon, tak si zasadávam otázku, že či v takých oblastiach tam nájdeme a zamestnáme tak erudovaných zamestnancov, ako potrebujeme. Lebo naozaj tie Čerenčany a tak ďalej, tie zariadenia, kde sa nachádzajú.
Nehovoriac o tom, že aspoň to, čo som počúval a to, čo som sa dočítal a vypočul si, v tých zariadeniach sa môže stať, že decko doslova výrastok, ktorý je agresívny, ktorý tam doslova patrí, že v tom zariadení môže byť aj dieťa, ktoré je mentálne tak znevýhodnené, to poviem tak.
Nielen mentálne,
aj sílovo. Že to nastavenie a vôbec tie zariadenia by mali byť profilované presne podľa toho, čo s tým mladým človekom potrebujeme spraviť. Áno, že tam nemôžeme miešať jablka s hruškami. To je, keby ste tretiu nápravnu miešali s voľným oddelením trebárs, alebo na psychiatrii uzavreté oddelenie s ambulanciou. Čiže špecificky tie zariadenia postaviť tak, aby decká, tí výrastkovia, ktorí sú agresívni, ktorí sú tam z nariadenia súdu, aby teda boli v tom zariadení len tento typ ľudí.
Cielenie.
Potom nech sú to tie decká, ktoré sú mentálne znevýhodnené, že majú problém s tou socializáciou, lebo tá rodina zlyhávala. Nie je toto cesta?
Ja by som si určite pani komisárka o tom, pani bývalá komisárka Tomanová o tom povie viac, ale ja si dovolím povedať, áno, presne to, čo sa v tej správe nachádza, že pani komisárka konštatovala, že nie je dobrá alebo dobre vypracovaná diagnostika toho dieťaťa. Nehovorím tým, že sa nerobí dobre táto diagnostika, lebo ona sa robí dobre, ale to dieťa musí prejsť komplexnou diagnostikou, keď ide vlastne do toho, ktorého reedukačného zariadenia, aby vlastne sa reedukačný program nastavil presne podľa jeho potrieb. Každé to dieťa má iné potreby. A ešte si dovolím povedať jednu vec. Ja používam výraz nie znevýhodnené, ale postihnuté dieťa. A teraz mne sa zdá, že znevýhodnená môžem byť ja, lebo mám dnes nádchu, tak ja môžem byť znevýhodnená, ale to postihnutie, buď to dieťa je postihnuté, má tam to. To už tak chceme zjemňovať, áno, lebo už nám všetci hovoria, že tomu musíme používať len akože mentálne znevýhodnené.
Politicky korektný slovníčok.
Jedným slovom nie. Raz, keď tam je to postihnutie, tak to dieťa je postihnuté, o tom hovorí presne aj takto. Tento výraz používa systém zákonov o sociálnych službách. Zákon školský hovorí o znevýhodnení dieťaťa a má vysvetlené, že dieťa, ktoré vlastne má postihnutie, sa v celom zákone potom používa, že znevýhodnené. Takže to len takú poznámočku som si dovolila. Ale pani Tomanová určite povie.
Je to veľmi dobrá poznámka, pretože takéto dieťa, ktoré je, povieš, zdravotne postiažko postihnuté, ja to tak nazývam, školský zákon hovorí o znevýhodnení, ale potrebuje špeciálne materiálne, technické podmienky, priestorové podmienky, ale aj zabezpečenie zamestnancami, ktorí teda vedia zvládávať toto jeho postihnutie, ale ktorí súčasne potrebujú ochranu pred tými agresívnymi, a to nie len to dieťa, ale aj tí zamestnanci, povedzme si úprimne. A absentujú zariadenia, na čo sme upozorňovali, a bolo to tie okrúhle stoly aj za účasti odborníkov, pedopsychiatrov, či už to boli pani prednostka a pán primár z detskej fakultnej nemocnice tuto hore na Kramatov, teraz pedopsychiatrie, ale aj ďalší odborníci, pedopsychiatr, hlavný odborník, pani doktorka Rosenbergerová, ale musím hovoriť aj o Martine a o Kremíci odborníkoch v tejto oblasti. Ale nedá mi, aby som nepovedala to, že skutočne všade sme hovorili o tom, že chýba zariadenie špecializované, špeciálne, v ktorom by boli umiestnené deti s agresívnym správaním a s veľmi vážnymi poruchami správania a psychiatrickými diagnózami. Častokrát neidentifikovateľnými, pretože nie každé dieťa prejde tým príjmom a teda tou diagnostikou, teda tým diagnostickým centrom. A my si myslíme, že by malo prísť každé a malo by byť odkonzultované s riaditeľom toho, ktorého zariadenia, do ktorého je odporúčané to dieťa, či ho je schopný prijať a je mu schopný poskytnúť pomoc alebo nie. Toto je evidentné, je to vo všetkých správach, pretože tieto nedostatky z tých reedukačných zariadení, predtým z resocializačných zariadení a následne ďalšími, pretože my sme ich prešli všetky, zariadeniami sociálnych služieb, vyvrcholili do správy, kde sme sa venovali práve pedopsychiatrickej starostlivosti, kde sme konštatovali, že na Slovensku je 47 pedopsychiatrov a z toho len 40 je atestovaných, tých 7 je neatestovaných a absolútne nezodpovedajú obrovskému nárastu tu v roku 2020, 2019, 2020, 2021 počtu detí s duševnými poruchami a poruchami správania, s poruchami príjmu potravy a podobne. A toto je obrovský problém, ktorý vyústil aj do ďalšieho problému, pretože kým v roku 2020 sme konštatovali, že pracuje iba 64,23% pediatrov, dnes z tých pôvodných vyše 3000 zamestnancov pracuje 990 pediatrov a 440 je vo výpovedi. Čiže chýbajú aj pediatri. Tá situácia je neudržateľná. Keď matka s autistickým dieťaťom mi volala a povedala, že 35 krát volala lekárke, lebo každý deň, každý nočnej službe a popoludní chodievajú na pohotovosť s dieťaťom, kde tá pohotovosť povie, čo treba, ale nie je ich ochotná prijať detská lekárka, tak to bola katastrofa. Musím povedať, že zavolali sme potom hlavnej odborníčke, dieťa síce lekárka prijala, ale ďalej odmietla sa o toto dieťa ďalej z hľadiska zdravotnej starostlivosti starať. Tu hovorím teda o tom, že sú porušované aj dieťa v zmysle dohovoru o právach dieťaťa, ktorým sa vlastne riadi komisár pre deti, to je alfa omega, a mali by byť všetky právne predpisy upravované tak, aby zohľadňovali ratifikovaný tento medzinárodný dohovor, to ako vôbec nepochybujme, a mal by aj komisár mať právo vyjadrovať sa k pripravovaným novelám a požadovať to, čo sme požadovali, aby nám povedali, aký dopad ten zákon bude mať na deti, na zdravotne postihnuté deti a ako sa s tým vieme vysporiadať, aby boli prijaté súčasné opatrenia na to, ako sa vysporiadať s dopadmi zákona. Poviem jeden príklad pre zaujímavosť, lebo dosť hovoríme tie teoretické veci a tie právne veci. Obrátil sa na mňa chlapec, ktorý už mal po 15 rokoch a mal byť v reedukačnom zariadení preradený do skupiny nad 15 rokov, pretože máme deti do 15 rokov, nad 15 rokov, ani vzhľadom na to, že aby mohli dokončiť vzdelávanie, je tam možné ešte o rok predĺžiť pobyt v takomto zariadení. A prosil ma, aby nebol premiestňovaný do tej skupiny tých 16-ročných detí už pomaly, pretože on je slabý, Samozrejme, že som volala aj riaditeľa zariadenia, snažila som riaditeľku, snažila som sa v takýchto prípadoch konzultovať a hľadať riešenia pre takéto dieťa. Dozvedela som sa, že áno, je veľmi slabý, útlý a že bol by určite aj v tejto skupine, pretože nemajú samostatné izby, kde by ho mohli umiestniť, samostatné hygienické zariadenia a podobne, a že by mohol byť zneužívaný. Ale na druhej strane som sa dozvedela aj to, že v skupine tých malých detí, menších do 15 rokov, zneužíval on tie malé deti. Takže, viete, je to tak alebo onak. A v každom prípade aj tí zamestnanci, aj tie deti potrebujú ochranu. A keď hovoríme ochranu, tak musia mať vytvorené priestorové, aj materiálne, aj finančné podmienky, aj personálne také, aby si aj títo zamestnanci mohli doplňať vzdelanie, vymieňať medzi sebou skúsenosti, aby vlastne fungoval ten systém tak, aby tá informácia o tom dieťati bola úplná, aby sa vedelo, z akého prostredia prochádza, keď príde domov na návštevu, či to prostredie sa zmenilo alebo nezmenilo a ak sa má vrátiť do prostredia, ktorého znovu bude zneužívať, ja neviem, dievča na sexuálne služby, ale aj chlapcov, aj na sexuálne služby, pretože ho zneužije hocikto, alebo bude sa vrátiť sa ku kradnutiu, k drogám a podobne. Toto nie je prípustné. A tam je potrebné, aby tí sociálni kurátori, ktorí majú veľmi ťažkú prácu a na ktorých sa vždy každý len sťažuje, nikto nepovie, aká tá ťažká práca je, aby aj na súdoch boli vypočutí a brané do úvahy odporúčania, pretože súd môže uložiť aj ochrannú výchovu a to dieťa sa má právo stretávať s rodinou a my to podporujeme. Ale treba pracovať aj s tou rodinou, aby tá rodina skutočne z hľadiska morálneho, z hľadiska etického, z hľadiska, pomôž mi ty, prosím, ešte neviem z akého, aby skutočne splňala podmienky pre dobrú výchovu dieťaťa.
Aby ich psychosociálny vývin vlastne ano. Napredoval a aby nebolo vlastne to prostredie brzdou.
Ešte je aj ďalší prípad, povedzme si, a ty vieš o ňom, pretože ste sa s tým stretli. Dieťa, ktoré dovršilo 18 rokov, povedzme si, mesiac pred maturitou, už nešlo maturovať, hoci mohlo mať o mesiac skončenú maturitu, prišlo na úrad práce, ale malo 18 rokov a povedal úrad práce, vy ku nám nepatríte. Vy už nepatríte. Dieťa, nepatríte ku nám. A kto jej pomôže s bývaním? Kto jej pomôže s zamestnaním? Kto jej pomôže vôbec s holou existenciou? Nemá inú možnosť vrátiť sa iba do rodiny, ktorá zlyhala nie jedenkrát, ale 8-krát pri všetkých deťoch, pretože všetkých 8 detí je umiestnených buď v detskom domove, teda v centre pre deti a rodinu, alebo v reedukačnom zariadení.
Ja sa vrátim k tomu, čo bolo povedané v priestore, kedy sa odborníci sťažovali, teda, že máme veľké problémy s deťmi, ktoré nie sú zvládnutelné, že majú mnohé psychické poruchy. Ja som počul dokonca aj o klimatickej úzkosti, čo ako som išiel do kolien, ale že naozaj tých pedopsychiatrov na Slovensku chýba veľké množstvo a že ten stav je naozaj veľmi zúfalý a nikto ani srnky netušia, ako sa to bude riešiť.
Je mi to nesmierne ľúto, ale viete, rok čo rok sme na toto upozorňovali, ale nič sa s tým nedialo. V každej jednej správe, naposledy sú určite správy za rok 2021, prerokovávané v 22. a 22. prerokovávané v 23. to už akože nechcem komentovať, ale nič sa s tým nerobí. A tu je, ako poviem vám tak, keď som si už nevedela rady, tak som sa prebojovala do Rady vlády pre duševné zdravie, aby som tam bola ako komisár pre deti zastúpené. Áno, je tam komisár pre deti zastúpený. A keď vám poviem, že ma nepodporili niektorí psychológovia, ktorí tam boli, ale podporili ma lekári. Podporili ma pediatri, podporili ma pedopsychiatri, podporili ma aj psychiatri ako takí a povedali, že áno, že toto treba, s týmto treba začať pracovať. Navrhovali sme, aby sa vytvorilo, ešte viete, kto ma podporil a to som mu nesmierne vďačná, bol to šéf Bezenskej justičnej správy, stráže, pardon, stráže, ktorý povedal, že mám absolútnu pravdu, že aj oni potrebujú pre mladiství a pre deti samostatné miestnosti s vlastným hygienickým zariadením, pretože aj tam dochádza k napádaniu. My sme boli aj v Sučanoch, poviem úprimne. Navrhovali sme, v Pezinku je jedna voľná budova, ešte bol riaditeľom pán doktor Paliko Černák, a sme navrhovali, aby tam sa vytvorilo také špecializované zariadenie pre tieto agresívne, ťažko agresívne deti, častokrát s nediagnostikovanými psychiatrickými diagnózami. A povedali sme, že z počiatku by sme išli treba len na 10 miest a podobne, potom to postupne rozšíriť. Ale nie je možné, aby deti boli umiestňované spolu s dospelými väzňami alebo spolu s dospelými pacientami duševnými.
Tých pripravovaných detenčných.
Tých, hej. Čiže, a to som nepovedala, prepáč. Ďakujem, že si ma doplnila. Super. Neviem, či mi ľudia rozumejú dobre, ale je toho veľmi veľa, čo by sa dalo o tom hovoriť. Pretože každé dieťa, dokonca pomôžem, a mám pred sebou dievčatko, ktoré bolo zneužívané vlastným otcom. A ktoré sa chcelo vrátiť domov k máme a k otcovi. V každom prípade. Každé to dieťa si idealizuje ten domov a každé to dieťa túži po tých svojich rodičov. Napriek všetkému. Napriek tomu, že mu bolo ubližované, že bolo zneužívané, že bolo bité, že bolo kruto trestané a podobne. To sú neuveriteľné veci, ale keď ich máte pred sebou, či dieťa, keď sa im už konečne trošku rozviaže jazyček a povedia vám všeličo, tak by ste plakali s nimi.
Z tých slov, ktoré sme tu mali možnosť počuť, tak ja som tak navnímal citlivo, že táto oblasť bola dlhodobo zanedbávaná. Lebo však keď neviem, nepočujem o probléme, tak problém neexistuje. Dá sa to tak povedať?
Áno. Áno. Ale potom je treba pozerať na ten problém zo všetkých strán. Ďakujem. To je to, čo som povedala, že reedukačné zariadenia a nedostatky v nich je iba vrchol problému, pretože my by sme tie deti mali podchytávať už v tých zlyhávajúcich rodinách.
Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka, že presne si to povedala, lebo v tom systéme, ako to funguje v tom systéme, to dieťa do reedukačného zariadenia sa nedostáva zo dňa na deň.
Aha.
To dieťa do reedukačného zariadenia sa dostáva po viacerých zlyhaniach, ale tie zlyhania sa riešia. Veď v tom systéme na to riešenie, napríklad rodina, dajme tomu, že teda rodičia si neplnia svoje povinnosti, tak hneď je hlásené, už dajme tomu, keď je dieťa školopovinné, tak je hlásené, škola hlási obci a škola hlási úradu práce, sociálnych vecí a rodiny miestne príslušnému, že áno, je tu záškoláctvo. Ja vyberiem taký problém záškoláctva. Áno, to je také to jednoduchšie a to také menej náročné zlyhanie. Pokiaľ je to áno, nie v takom rozsahu, ako sme mali my možnosť vidieť, že to je už v takých počtoch vymeškaných hodín, ako teda sme sa mali možnosť oboznámiť pri jednotlivých týchto deťoch. A rieši to úrad práce. A úrad práce rieši tento problém s rodinou. Rieši to s mamou, s otcom, ak sú spolu. A potom prípadne, ak nie sú spolu, tak osobitne s mamou, s otcom prizývajú ich. Majú vlastne ten individuálny sociálny program, ako pracovať s tým dieťaťom. Však naozaj na tých úradoch práce tam nie sú ľudia, ktorí tomu nerozumejú. Veď to sú ľudia, ktorí musia zvládať jednak zložitú legislatívu, ktorá tam je, a musia zvládať aj tú prácu s týmto dieťaťom. Sú tam psychológovia, ktorí vlastne hovoria, ako je potrebné nastaviť ten individuálny program, ako pracuje jednotlivé tie výchovné opatrenia, ktoré môžu vlastne nariadovať aj úrady práce. Takže to je práca s rodinou. A to je, dajme tomu, aj 2 roky, 4 roky. No ale keď nedochádza k náprave a stále a stále a stále a stále dieťa porušuje tie pravidlá a už sú tak závažné, že naozaj poslednou inštanciou je reedukačné zariadenie, tak to dieťa musí ísť do toho reedukačného zariadenia. A v reedukačnom zariadení je nastavený reedukačný program, ktorý
ak sa dieťa dostane do toho zariadenia, ktoré je účelné pre ňo, že tie potreby, ktoré to dieťa má, sa dajú spracovať v tom reedukačnom programe a ide sa podľa toho reedukačného programu, a teraz som tak, na, tak toto ideálne poviem, áno, sú tam tí všetci odborníci, ktorí majú byť, ten počet tých odborníkov, ktorý tam má byť, je tam, tak samozrejme, že ten výsledok je potom pozitívny. Ale ten výsledok nemôže byť pozitívny, ak nie sú vytvorené všetky tie podmienky. Takže chcela som naznačiť, že veľmi pekne ďakujem, že o tom hovoríš. Áno, to dieťa ide postupne a tu sa keď už dojde vlastne k tomu úradu práce, práca sa nedarí, dieťa sa nemení, tak posledná inštancia je reedukačné zariadenie. No a ak je dieťa, ktoré má veľmi vážne poruchy správania, tak potom to už a nedostane sa do zariadenia, ktorému vie tieto potreby vyriešiť, tak potom nenastane ten pozitívny výsledok, lebo nemôžeme očakávať, že nastane niečo pozitívne, keď je tam, kde mu nevedia pomôcť. A tí riaditeľi aj o tom hovorili, že viete, príde sem dieťa, ale ja mu neviem zabezpečiť to, čo ono potrebuje. Lebo nemám takých odborníkov, nemám nastavený ten program tak. Nie, že on nemá nastavený a že si nevie nastaviť. On si to vie urobiť, ale podmienky sa nedajú takto vytvoriť, pretože nemá tie podmienky vytvorené. Nemá dostatok finančných prostriedkov, aby zamestnal erudovaných zamestnancov, aby mal dostatočný priestor, ako bolo povedané, a tak ďalej a tak ďalej.
Ale o tom je vlastne to, že aj na tých ústredných orgánov štátnej správy, ktorí pripravujú právne predpisy, ktoré sa tomu venujú a musia byť odborníci. Poviem, vrátim sa k prípadu o chlapcovi, ktorému som hovorila o 15-ročnom už preč 15 rokov. Obracala som sa potom aj na generálnu riaditeľku na ministerstvo práce, ktorej teda táto problematika svojím spôsobom patrila riešenia, a na ministerstvo školstva, samozrejme na pani ministerku a na pána ministra, ale dostala to generálna riaditeľka a zase tamto dostal ďalší odborník. A odpoveď, ktorú som dostala z ministerstva práce od generálnej riaditeľky, bola nesmierne zaujímavá, pretože tá nemala ani potuchu o tom, o čom vlastne v tom liste píšem a o čo ju žiadame, že čo treba upraviť, čo treba riešiť a podobne, mi napísala, že tak umiestnite to dieťa do zariadenia sociálnych služieb. V zariadeniach sociálnych služieb sú deti s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sa vôbec nedokážu brániť, povedzme si áno. Dnes sú medzi nimi aj také deti, ktoré sú ťažko agresívne a s ktorými teda je problém. Čiže prevláda to, čo som povedala, že musí byť osobitné zariadenie. Ale aby jedna generálna riaditeľka napísala komisárovi pre deti, ktorý odporúča venovať sa takémuto problému a ona napíše, nech si ho umiestní komisár do zariadenia, tak to je bieda. V roku 1996, 13. augusta večer, sa rokovalo a krátilo sa 801 zamestnancov na úseku sociálno-právnej ochrany, pretože povedalo, že niektoré kompetencie odchádzajú. Došlo k zmene štruktúry a od 1.1.1997 prevzalo ministerstvo práce detské domovy. Keď vám poviem, že a dnes sa pokloním trikrát pred pani Keltošovou a pred pánom Vojtechom Tkáčom, keď som prišla za nimi, že tieto zariadenia sú zadlžené 222 miliónami len na zdravotnej starostlivosti a zdravotnom materiáli, zdravotníckom materiáli. A povedali áno, odložíme to. Aj sme ich odložili a prevzali. Dnes sú predsa len, sú to centra pre deti a rodinu, na úplne inej úrovni, aké sú tie reedukačné zariadenia. Čiže tým chcem povedať len to, že ujali sa toho schopné pracovničky na ministerstve práce pod vedením, ja neviem, Borisa Sopiru, ktorý bol nápomocný, Janka Kostanievcová, pani doktorka Kostanievcová, psychologička, pani doktorka Nadenka Šebová, právnička. Ale urobili to, čo bolo treba. Neviem, či mi rozumiete, že keď sú schopní ľudia a majú záujem, vedia urobiť všeličo, aj dobrú vec.
No. Ja by som si dovolila ešte sa vrátiť k tomu môjmu predchádzajúcemu vyjadreniu. Ešte by som chcela doplniť, že v tom systéme, ako som povedala, že to dieťa sa dostáva do reedukačného až po tých viacnásobných zlyhaniach, keď už všetky riešenia boli využité, tak ešte by som chcela podotknúť, že
v správach o činnosti komisára pre deti odznelo aj v časti školstvo. Je tam uvedené, že aj školstvo nemá vytvorené podmienky tak, aby mohlo fungovať napríklad pri integrácii, inklúzii a tak ďalej a tak ďalej. A teraz prečo to spomínam? Pretože aj tieto deti, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku a majú poruchy správania, a konštatovala pani komisárka, že napríklad niektoré základné školy nemajú absolútne školských psychológov, nemajú školských špeciálnych pedagógov. Čiže aj tu už je ten jeden článok, ktorý zlyháva, ktorý nemá vytvorené podmienky na to, alebo k tomu, aby sa s takýmito deťmi, s deťmi s výraznými poruchami správania pracovalo. A teraz hovoríme preto s výraznými poruchami správania, pretože hovoríme o tejto cieľovej skupine, ktorá ide do reedukačných zariadení. Ale my sme to konštatovali aj pri deťoch, ktoré majú iné potreby a potrebujú napríklad prijavského asistenta alebo asistenta učiteľa konkrétne, alebo potom aj asistenta vychovateľa. A ani tieto deti nemali pokryté svoje potreby. Čo bolo teda v týchto našich alebo v správach komisára o činnosti komisára?
Ešte ťa doplním, ak môžem, v jednej veci. Presne si povedala to, čo sme teda hovorili, ale my sme spravili ešte jednu vec, okrem tých psychológov a špeciálnych pedagógov, sme navrhovali zaviesť aj sociálnych pracovníkov, školských sociálnych pracovníkov. Dokonca som rokovala aj na Univerzite Komenského o tom so šéfkou katedry, či by sa dalo vyškoliť špeciálne pre školy, aby už v tej škole sa spoznalo a zistilo, áno, že v rámci tej sociálnej, školskej sociálnej práce, ktoré to dieťa je v tej ťažko znevýhodnenej rodine, alebo aké problémy tá rodina má, čo to dieťa, prečo je také agresívne, čo si prináša do školy, v čom vyrastá a podobne. Čiže až tak ďaleko sme šli, že sme hľadali ešte aj školského sociálneho pracovníka, ktorý by mohol na tých školách pomôcť.
Napríklad ja si dovolím, teraz ma napadla tá jedna vec, no bolo ich tam viac, ale ano. Tá jedna vec, keď hovoríme, že sa podarí odhaliť situáciu. Pani komisárka mala vypracovaný vždy v každom roku harmonogram návštev základných škôl. A v tomto, čo bolo cieľom harmonogramu návštev alebo tej návštevy tej školy, vlastne bolo presadzovanie alebo nepresadzovanie, alebo oboznamovanie žiakov s tým, že je tu vlastne dohovor o právach dieťaťa, je tu komisár na ochranu práv dieťaťa a tak ďalej a tak ďalej. Vlastne to bolo prehlbovanie tej vedomosti o tejto problematike u detí. No a pani komisárka aj spolu so mnou a ešte s kolegami sme sa striedali, sme chodívali do týchto základných škôl a stávalo sa, že deti, keď sa oboznámili s touto problematikou, tak vždy samozrejme mali možnosť diskutovať a mali možnosť debatovať na túto vec. A stalo sa, že chcelo pár detí hovoriť osobne s pani komisárkou. Vždy bola daná možnosť, kto by chcel osobne, alebo chcete so mnou hovoriť otvorene, takto medzi všetkými. No a vtedy ten jeden chlapec, ktorý potom sa ukázalo, že má problém, že mama je alkoholička, otec je alkoholik a dieťa nemôže si plniť svoje povinnosti, tak potom bolo rozbehnuté vlastne cez úrad práce. Viete, a tam sú také ťažké veci, lebo tie deti sa vám zdôveria, ale vás potom žiadajú, aby ste to nikomu nehovorili, ale aby ste to neriešili. No a potom je už na debate, aby to dieťa presne vedelo, no ale ako ti mám pomôcť? Povedz mi, ako ti môžem pomôcť, keď nechceš, aby som to ďalej povedala. To ti neviem pomôcť. Môžeme s rodičmi hovoriť, ale tá situácia sa nemusí zlepšiť. Ten rodič potom môže byť na teba agresívny. Poraď mi, akým spôsobom by si to ty vedel predstaviť, že by som posúvala tieto veci ďalej. Stalo sa nám napríklad na jednom stretnutí, pamätáš, v základnej škole, kde sme sa bavili o deťoch a potom aj o rodičoch, o právach, o povinnostiach. Jeden chlapec sa postavil a povedal, naši rodičia nám nerozumejú. A my sme ostali také prekvapené, že prečo to takto zovšeobecneš? No viete, ani technicky nie sú zdatní. Zakazujú nám telefóny, mobily a tak ďalej. Tu napríklad jedno z opatrení v reedukačných tiež bolo telefonovanie, kontakt s rodinou a tak ďalej a tak ďalej. Tiež sme tam, pani komisárka konštatovala porušenie, hej? Takže je to tam uvedené. No a zistili sme, že naozaj tá generácia tých detí je už niekde inde ako ich rodičia. A čo s tým urobiť? ako to zmeniť. Napríklad jedno z takých odporúčaní komisárky pre deti, keďže sme boli aj v rôznych pracovných skupinách a odborných expertných skupinách, napríklad na elimináciu kriminality a patogénnych situácií, tak pani komisárka navrhovala napríklad, aby sa urobila v médiách taká osveta alebo vzdelávanie rodičov, ako tráviť voľný čas s deťmi. Ako trávia rodičia voľný čas? Nechcem zovšeobecňovať, čak je x rodín, ktoré vedia, ako majú tráviť voľný čas s deťmi. Ale soboty, nedele, niektoré deti, čo nám hovorili, ako trávia sobotu, nedelu, tak to nie je trávenie voľného času s deťmi, aby sa posilňovala väzba jednak dieťa, rodič a jednak dieťa, súrodenec a rodičia. Takže aj tu vo všeobecnosti si dovolím povedať, že zlyhávam. No moja dcera, keď počúva teraz, napríklad by počúvala teraz toto, tak mohla byť ona pozvaná do tohto rady, aby vám mohla porozprávať, aký som ja bola rodič, aký prísny, ako som ju viedla k životu. Teraz sa nehanbím za to, alebo ja sa všeobecne nehanbím za to, lebo je z nej človek, ktorý je vychovaný s hodnotami, má ten hodnotový rebríček postavený jasne a jednoznačne. Je vysokoškolsky vzdelaná, má vo svojom odbore urobený doktorát a je v praxi použiteľná, samozrejme aj v živote vie, že čo si môže dovoliť, kde sú jej práva a povinnosti. To som si dovolila byť takáto
osobná. Povedzme, takže osobná. Áno. Dobre, generálny prokurátor s tým prišiel. Čo by ste mu, dámy, poradili, kde začať? Čo ako prvé treba riešiť?
Posilniť sociálnu prácu.
Kde zobrať ľudí, pani Tomanová?
Ale ľudí je, keď ich zaplatia, slušne zaplatia, tak je. Poviem ešte jedno. Je zúfali, viete, vymyslíme kontrolnú organizáciu, inšpekciu, vymyslíme kontrolné skupiny a neviem čo všetko. Áno, navrhovali sme my inšpekciu, ale tak, že minimálny počet zamestnancov a doplňať z jednotlivých druhov zariadení odborníkov pre tú, ktorú činnosť, ktorá sa kontroluje. Budiš. Ale poviem úprimne jedno. Skúste si predstaviť, že máme nedostatok výchovných pracovníkov. Potrebujeme výchovných, ale potrebujeme ich zaplatiť. Ak nám ešte tí ujdu, ktorí sú, tak amen tamá. Ale máme zariadenia pre, poviem, ľudí v ekonomicky aktívnom veku, dokonca s duševnými poruchami a podobne, kde je nedostatok opatrovateľiek. Sú medzi nimi mnohí ležiaci, blúdiaci, neorientujúci sa v čase, v priestore a podobne. Tí pomocní opatrovatelia robia prakticky za minimálne mzdy a je ich zúfale málo. Čiže potrebujeme posilniť predovšetkým ľudí, ktorí ten výkon zabezpečujú. A keď hovoríme o redukačných zariadeniach, áno, musia byť vybavené dostatočne priestorovo, materiálne, technicky a personálne tak, aby aj tí zamestnanci, ktorí sú tam, mohli plniť svoje úlohy a na druhej strane, aby tie deti, ktoré vyžadujú bezpečnosť a sú ohrozené z hľadiska niektorých jedincov, aby mali také podmienky, aby tá bezpečnosť pre nich bola zaistená. To je alfa omega. Všetky opatrenia, ktoré sme v tomto smere navrhovali, všetky smerujú k tomu eliminovať ťažké duševné stavy mimo a v prvom rade diagnostikovať komplet a riaditeľ, ktorý to dieťa prijíma, musí mať kompletnú informáciu o dieťati. Nikdy nezabudnem na pána Brindzáka, ktorý mi povedal, že viete, príde ku mne dieťa, mám doklad o tom, že má skončenú povinnú školskú dochádzku na špeciálnej škole, všetko, a dieťa mi vie čítať, písať, počítať a dieťa nevie povedať ani svoje meno.
Ano.
Myslím si, že je ten čas, kedy si zahráme a priestor dostanú naši poslucháči. Môžete si nachystať prsty a vyťukať telefónne číslo 0950 60 11 16 a mailová adresa ranozavináč.infovojna.bz a vidím, že niekoľko otázok na dve dámy na tému už prišlo, tak sa na to teším. Čo ty na to, Norbert?
Ja súhlasím.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň prajem všetkých. Norbert, pozdravujem ťa.
Dobrý deň prajem aj ja. Ja som to riešil teraz cez prestávku. veci, lebo vrabce tam u teba v Šamoríne čvirikali niečo a rád by som sa spýtal pani Tomanovej niečo, ale neviem tomu hlavu ani petu.
No.
Skúsim ale, hej. Pani Tomanová, vy ste boli na kontrole čistého dňa niekedy
áno, bola. Áno.
A
keď 2016, 19. septembra 2016, presne.
Dobre. Údajne vás sledovalo nejaké auto, keď ste stadiaľ odchádzali.
Áno.
A čo nám k tomu viete povedať?
Och, to by som veľmi nerada. Ja som viazaná nejakou mlčanlivosťou.
Počkajte, mlčanlivosťou v tom, že vás niekto sledoval?
No, tak tomto nie, ale musím povedať, že sme išli... Ráno ja som bola vychystaná do polomí kvôli dievčaťu, ktorej matka sa sťažovala u mňa 6. decembra. My sme to hneď odstúpili prokuratúre, pretože sa jednalo také nejaké veľmi vážne veci. Musím povedať, že napriek tomu, že to už kedysi šetrila aj polícia, my sme veľmi dobre spolupracovali. 16. decembra 2016 pán Gašpar mi pridelil osobu, ktorej sme nahlasili, trebárs keď hrodilo rozvoj, únos dieťaťa a podobne, dokonca do cudziny. Tak sme mali človeka, na ktorého sme sa mohli obrátiť a riešilo sa to. Neskôr to bola námestníčka policajného prezidenta a podobne. Čiže vždy sme spolupracovali. Ale vrátim sa k tomuto a ja som mala ísť 31. augusta 2016 sa na mňa obrátil pán z neziskovej organizácie vo veci maloletého dieťaťa, ktoré bolo v takom čistom dni a boli tam veľmi vážne podozrenia a podobne. Ja som to bola nedeľa, že do obeda o 10. O druhej čaká matku, môže prísť za mnou do úradu, čakám a budem riešiť. Neprišla, prišla 6. septembra. Okamžite sme to odstupovali celý prípad na riešenie prokuratúry, pretože to nebolo v našej kompetencii. A policajný zbor to riešil a podľa nás nedostatočne. No a ráno o 9. v pondelok som slúbila, že idem za dotyčným dieťaťom do zariadenia, ale predtým o 9. mi volali deti z čistého dňa. Najprv dievča, potom chlapec. Nepoviem vám meno, pretože si nepamätám, ktoré to boli. Že aby som rýchlo prišla, pretože sú tam zamestnanci z ústredia práce, sú tam kolizni, sú tam ich rodičia a že ich sťahujú do iných zariadení. S plačom, že oni nechcú ísť, chcú tam zostať a tak som tam prišla. Bolo tam strašne veľa novinárov, 30, 40, možno aj viacej. A deti chceli so mnou rozprávať, deti sa dohodli, bolo to 34 detí, že chcú sa rozprávať spolu za prítomnosti. Každé dieťa tam má aspoň jedného zákonného zástupca, rodiča. A boli tam prítomní sociálni kurátori, každé dieťa malo svojho kurátora. A okrem toho boli prítomní zástupkynia generálneho riaditeľa ústredia práce a dvaja psychológovia. Spýtala som sa, či si to môžem nahrať. Mohla som si to aj nahrať. Povedali, že mi hovorili pravdu, pretože niektorí sú schopní si vymýšľať a podobne. A riešil sa aj prípad toho dieťaťa, ktoré kedysi v auguste som sa dozvedela, že je problém a vyvrcholilo to potom v septembri. A keď som odchádzala z tohto zariadenia, išla som s ďalšími dvomi kolegami. Išli sme autom a ešte sme nemali auto vtedy, pretože sme len začínali činnosť. Tak sme išli s súkromným autom, tak sa za nami vydalo auto a vybral sa za mnou človek, ktorý vlastne išiel, ale bohužiaľ v tom zariadení ja som už bola niekoľkokrát, on nevedel nájsť cestu a takže zablúdil, my sme prišli skôr, rozhovor s dieťaťom som nahrala, no a potom odrazu tento človek zastupoval toto dieťa, prišiel síce neskôr a podobne ale nebudem pomenovať. Nehnevajte sa.
Ja tuším, kto to môže byť. Však Norbert?
Nie. No, stalo sa tomuto človeku niečo pozdejšie večer v ten deň?
Mhm.
No, viete, mi to pripadá, ako keby už vtedy, čo sa týka čistého dňa, že chceli túto vymyslenú kauzu použiť na povolenie vlády. Ale ja to sa iba mne zdá.
V tejto chvíli vám musím povedať jednu vec.
Pravda.
Ja keď som bola aj v iných zariadeniach, tak som si brala so sebou prokurátora, aj v čistom dni bola pani prokurátorka z Galanty a bola aj z krajskej prokurátorky pani prokurátorka, aby ste vedeli. Prokurátori v zmysle zákona o prokurátoroch majú právo aj kontrolovať tieto zariadenie, vtedy to bolo v štvrťročných intervaloch, ak sa dobre pamätám, myslím, že teraz sa to zmenilo na poloročné. A aby nikto nemohol povedať, že som neobjektívna, vždy idem aj s ďalším zamestnancom odborným, kde som išla, ale brala som si aj tieto prokuratúry, tak boli som mnou aj na Tomkoch, alebo v Adam sa to volá, ktoré sa chcete, že áno, Adamov. Čiže aj vo viacerých. To znamená, že aj prokuratúra vedela o týchto problémoch. Ja musím povedať aj ďalšiu vec, že prípad, ktorý sme v tejto súvislosti riešili od roku 2016 a keď sa dostal ku mne znovu opakovanie, riešili to tri prokuratúry Nitra, Trnava a Trenčín, tak som sa obrátila na pána generálneho prokurátora, lebo som nebola spokojná s riešením a nebolo tam vysporiadané sa s niektorými vecami, ktoré dieťa uvádzalo alebo deti uvádzali. Takže to je množstvo vecí, o ktorých by sa dalo hovoriť a dokonca viem, že ma prizývali a navrhovali ma aj ako, aby ma vypočul súd, ale v tom jednom prípade, kde zastupoval dieťa určitý človek, tak ma nikto nikdy neprizval. Vieš, raz mi telefonovali, matka dieťaťa nebola zbavená rodičovských práv a dieťa chceli previesť do iného zariadenia mimo Bratislavy a podobne. Nakoniec matku odlákali, boli pri ňom, dieťa sa bránilo, viem, že aj lampu tam rozbilo, či kýho ďasa. A volala som do toho zariadenia a som hovorila, že vzhľadom na to, že sa jednalo o dieťa drogovo závislé, že by bolo vhodné, aby bolo najprv previečené v psychiatrickej liečebni na psychiatrii. Zákon už vtedy hovoril o tom, že je potrebné pred nástupom do takéhoto zariadenia štvortýžňové liečenie na psychiatrii, ale detskej. A musím povedať, že Bratislava mi vyšla v ústretí nemocnica aj dieťa večer po večerných hovinách, lebo policajti ho previezli do iného zariadenia. Bolo dieťa dovezené na psychiatriu, bolo nejakým spôsobom preliečené. A viem, že dokonca potom uvádzali takú vec, že vraj to vybavoval Kočner. Pokiaľ ja viem, ja som zavolala, prosila som, že je nevyhnutné toto dieťa nejak riešiť, aby oni zvážili.
No, môžem len jedno podotknúť?
7 minút už máme na telefónnej linke poslucháča. Tak ho pustíme do éteru. Nech sa páči, počúvame.
Ďakujem, dobrý deň, pozdravujem. V roku 1991 som podpísal civilnú službu.
Áno.
A zhruba 6 mesiacov som sa ocitol v zariadení, ktoré sa volalo Stanica opatrovateľskej služby pre deti. Tam boli deti od 6 do 15 rokov, bolo tam asi 15 detí. A to bola taká nejaká medzistanica medzi rodinou alebo pokusom o návrat do rodiny, detským domovom alebo adopciou. A podľa vtedajšej legislatívy, ak som to dobre pochopil, stačilo, pokiaľ sa tá rodina vôbec o to dieťa počas celého roka nezaujímala, stačilo, aby raz za rok poslali jednu pohľadnicu tomu dieťaťu a už to dieťa nemohlo ísť do adopcie. Mm-hmm. No a tam bol ženský kolektív a v podstate iba ja jediný som si dovolil s tými deťmi ísť na prechádzku, dal som im dôveru a dovolil som im viesť na strom, dovolil som im vzdialiť sa odo mňa, tak, že som ich ani nevidel, kde sú, čiže som nevedel, či zdrhnú alebo nie. Možno, že som si vtedy nevedel, čo všetko sa mohlo stať, ale jednoducho bol to pre mňa do života veľmi pevný zážitok, ale tých detí mi je veľmi ľúto, bolo mi veľmi ľúto. Neviem, aké sú ich osudy, bol som tam krátko a my tu teraz konštatujeme a plačeme, že máme príliš málo sociálnych pracovníkov, ktorí by dokázali jednak povedzme s takými detmi, ale aj teda s inými detmi, ktoré majú iné problémy pracovať. A ja sa pýtam skôr ako iné, že prečo je takýto stav? Veď za tento stav teda môžu jednak teda aj rodičia, ale môžu vlastne tým spôsobom každý po troške a celá spoločnosť, pretože
o tom to je,
nechávame sa nakaziť LGBTI a všetkými týmito somarinami s prepáčením. Takže ja si myslím, že kus práce v tomto smere by mohli spraviť voliči, ktorí nebudú voliť takýchto tragédov, ktorí nám tu vlastne akože rozkladajú spoločnosť, ale ktorí budú voliť ako serióznych ľudí, ktorí budú mať záujem o prorodinnú politiku a takisto teraz sa blížia voľby prezidenta, tak aj serióznych prezidenta, ktorí budú mať naozaj záujem o rodinu. Mýlim sa v mojich úlohách. Nech sa vám darí všetko dobre, do počutia.
Ďakujeme.
Ja veľmi pekne poďakujem tomuto človeku, ktorý nás teda počúval a ktorý povedal, zo zariadenia opatrovateľskej služby ani zo stanice opatrovateľskej služby sa nedalo adoptovať dieťa ani vtedy. Musím úprimne povedať, ale platilo a má 100% pravdu v tom, že dieťa, o ktoré nejavil rodič záujem, ale stačilo sa poslať jednu pohľadnicu a to sa považovalo za prejavený záujem. Aj teraz je to minimum, kde rodič vie prejavený záujem, že ponapíše mail a či sú tie schopní to považovať za prejavený záujem. Ale tomuto človeku skutočne ďakujem. Hovoril mi tak z duše, veľmi ľudský a má absolútnu pravdu.
A ja by som si dovolila to stiahnuť na reedukačné zariadenia, lebo ano. Tam tiež bolo konštatované, že vlastne ten kontakt toho chovanca tohto zariadenia má byť zabezpečený vlastne aj s rodičmi, aj s tretími osobami, má tam ten režim fungovať a tak ďalej a tak ďalej. A naozaj môžeme konštatovať, že rodičia na komunikáciu so svojimi deťmi alebo o komunikáciu so svojimi deťmi nejavia tak veľký záujem.
A práve v tých reedukačných zariadeniach. Ešte možno jednu jedinú vec. Komisár pre deti nemá moc kontroly. On má právo a povinnosť dodržiavanie riešiť a angažovať sa v dodržiavaní dohovoru, medzinárodného dohovoru o právach dieťaťa. Čiže a monitoruje aj tieto zariadenia všetkého druhu. Keď som povedala, to nie sú len bývalé zariadenia a stanice opatrovateľskej služby, ale poviem všetky typy zariadení a vrátanie škôl a všade, kde sa deti nachádzajú.
A ešte si dovolím len jednu poznámočku k telefonujúcemu, aby sme mu zodpovedali, že veľmi pekne vám ďakujem za vašu vlastne takú dôveru tým deťom, že ste im dali krídla, že ste im dovolili vlastne vyliesť na ten strom, ako ste povedali, že ste im dovolili sa pohybovať aj vo vonkajšom prostredí. Tak by to malo byť a k tomu je potrebné ale vytvoriť presné pravidlá. S tým, nechcem povedať, že nemajú tie pravidlá, ale zamestnanci nie stále vedia, že čo nebude považované za porušenie ich pracovnej disciplíny. Čiže tam musí byť jasne povedané toto, 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 toto.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči. Haló.
Dobrý deň, Pavol z Košic.
Nech sa páči.
Nemám tak ani otázky, ale k tejto téme by som chcel niečo povedať. Pred 35 rokmi som bol v takom zariadení, bol som aj detkom, predtým to bol výchovný ústav pre mládež, teraz sa to volá reedukačný ústav. Bol som aj pre deti, aj pre mládež. A chcel by som sa zastať tých vychovateľov, lebo sa to tak, tá téma ohľadom tých reedukačných centier, keď to sledujem, vyvíja, že nakoniec tí vychovateľia, ako ste hovorili, oni poutekajú vám z tých ústavov.
Áno.
Takže dejú sa tam veci. Neverím, že tam týrajú tí vychovateľia nejaké deti. Lebo tresty sú tam bežné, fyzické, neviem. Predtým to bolo tak, keď niekto nepočúval, tak normálne dostal od vychovateľa a bol kľudný. A keď nevedeli si s ním radi vychovateľa, tak sami deti medzi sebou to riešili týmto, že keď niekto niečo urobil, alebo utiekol, alebo bol agresívny, tak dostala celá trieda trest.
Dnes sú to ochranné miestnosti, ktoré sa dajú využiť preto, aby sa dieťa upokojilo a riešenie. A preto hovoríme aj to vzdelávanie pracovníkov, ale aj zamestnávanie takých pracovníkov, ktorým si to dieťa netrúfne jej ublížiť, a aby to ten pracovník vedel to dieťa spracovať a usmeriť, čo môže, čo nemôže.
Veľmi pekne, ja osobne ďakujem. Prepáčte, že som taká hrozná, že som vám skočila do toho. Veľmi pekne ďakujem, že hovoríte aj o tých zamestnancoch, lebo skutočne. No
takto, výnimky existujú. Sú zamestnanci, ktorí naozaj sa zamestnajú v tom zariadení a ich cieľom nie je úplne si plniť svoje povinnosti, ale tam riaditeľ má možnosť samozrejme zo zákona riešiť to, prepustiť takéhoto zamestnanca. Ale presne väčšina tých zamestnancov sú solidní, seriózni ľudia, ktorí naozaj sa snažia tým chovancom v tom zariadení spracovať s nimi tak, aby bol splnený účel. A som rada, že ste sa zastali týchto vychovateľov a výchovných zamestnancov, ktorí tam sú. Väčšinou sú to slušní ľudia.
Lebo viete, keď aj v médiách počúvam, nešli tam nejakú izolačnú miestnosť, alebo neviem čo, aj tak to bolo aj predtým. A keď dieťa je neprispôsobené, lebo tam sú, to nie sú deti také ako bežné deti. Ano. Tam sú deti, ktoré páchali trestnú činnosť.
Ďakujem,
ktoré chodili poza školu, hej. Ano, sú tam bitvári. A väčšina je to sú to cigánske deti, hej, väčšina. A ja som to zažil, tak ja iba z vlastnej skúsenosti rozprávam.
Ďakujeme.
Že tí vychovatelia tam, oni tie deti vycítia, aj ktorý vychovateľ je slabší. Či fyzicky, alebo mentálne. Presne. Oni si potom k tomu viac dovolujú.
Áno, presne,
potom tam boli vychovatelia, ktorých sa všetci báli. Aj tí najsilnejší jedinci sa ich báli. Ale to iba fyzickým trestom sa dalo. To inak sa nedalo.
To nesvalujeme tie fyzické tresty. Nie, tam je potrebné naozaj použiť.
Ďakujeme.
Ale dobre hovoríte. Dobre hovoríte, že je to tam ťažké a zložité prostredie. Hej?
No, dobre, ja som zrušil poslucháča, aby sme dali priestor aj ďalším poslucháčom. Tu nám píše, a moja menovkyňa Adriana. Dobrý deň, som psychológ. V každom prípade je najdôležitejšia prevencia nestavať rôzne zariadenia, psychiatria, reedukačné zariadenia, ale mať spoločnosť, ktorá je psychicky a fyzicky duševne zdravá, riešiť príčinu, ano. Nie problém. Vďaka, ano. Že ste mi vysielaním znovu potvrdili to, čo v spoločnosti je zhnité.
Čiže dá nám za pravdu. Ďakujeme pekne.
Ďakujem veľmi pekne. Ja mám síce len štátnicu z psychológie osobnosti, ale veľmi pekne vám ďakujem, že ste napísali, že naozaj príčiny. A tie príčiny sme sa snažili trošku poukázať na to, že áno, že otázka opäť. Koho obeťou je dieťa, ktoré je v reedukačnom zariadení?
Máme telefonát ďalší, nech sa páči.
Dobre, Miša z Bystrice. Ja by som chcel nejakých 5 kaos pani Tomanovej spomenúť, proste aby poslucháči infovení vedeli, že o koho ide. Rok 2006, kauza Privilegium. Dotácia o výške 1,5 milióna korún, napriek tomu, že mala táto spoločnosť dlhy voči sociálnej poisťovni. Rok 2007, prázdna limuzína do Portugalska. Neefektívne narábanie s verejnými prostriedkami. Kauza sociálne podniky, rok 2008. Ministerka bola obvinená z klientelizmu, pretože sa vyskytli podozrenia za podnikmi stoja predstaviteľa smery SD, komisárka pre deti. Medzi pochybnosti o tomonej práci patrí robenie reklamy advokátovi obvinenom z korupcie, nešetrené narábanie s prostriedkami svojho úradu, či nezverejňovanie s úradom. Ďalej, slávne video, proste nedalo by sa niekam do Bruselu pre pána neschopného Bernátka. Video.
Veľký,
a nechápem prečo, akože sa
poprvé, privilegium
kompromituje takouto osobou. Hej. Je jasné proste, že natiahujete čas, aby sa
nenaťahujeme čas.
Takíto ľudia, ktorí vedia
vážený
proste,
pane,
čo ste porobili.
Ďakujem, vážený pane.
Pán čítal Wikipédiu. Pán čítal Wikipédiu.
Našiel Wikipedia, ja nepočul predchádzajúce vysielanie, ale dobre, aj to sa môže stať. Nech sa páči.
Privilegium, žiadosť za privilegia bola ešte za ministrovania pani Radičovej a ja som v novembri podpísala komisia, ktorá ju schválila, nie ja. Ani som nevedela, že kto je za tým a bola to, v noci som podpisovala do rána, do štítej poštu. Čiže toto je jedna vec. Peniaze boli použité na postele. Nechcem hovoriť, ako to dopadlo. Prevediem k sociálnym podnikom. 11.11.2011 Brusel potvrdil, že sme mali absolútnu pravdu so sociálnymi podnikmi a nariadil, aby ich urobili. Tí, ktorí išli skúmať v čase zriadovania podnikov, kedy sa zabezpečovalo vybavenie, investície a podobne, že či je efektívne, žiadny podnik nie je v čase zriadovania efektívny z hľadiska výroby, lebo nevyrábal. Dnes sociálne podniky fungujú. My sme potom v máji vydali dokonca usmernenie, že by mali byť predovšetkým využívané v obciach, aby zamestnávali ľudí. Ak by boli bývali, vznikli, tak fungujú ako vo Švédsku dnes, kde ja mohlo v nich pracovať 100 000 ľudí. To sú sociálne podniky. Ďalšia kauza limuzína do Portugalska. Prepáčte, ja o tom bolo pridelené. Jednoznačne malo plniť moje úlohy a nieslo množstvo propagačného materiálu, pretože sme predsedali v Portugalsku a mala som úvodnú prednášku tam a nie sa hovorím znovu, ako sme to mali niesť. Prišlo pre mňa dokonca na letisko, postaral sa o to vtedajší náš veľvyslanec. Mi neposlali auto, mala som ísť ako z letiska, potom taxíkom 40 kilometrov od miesta, kde som mala byť ubytovaná a podobne. To auto mi jednoznačne patrilo, to auto nebolo zbytočné. Nieslo nielen materiály propagačné od nás, ale aj z ministerstva hospodárstva. Advokáte. Ďalšia kauza, advokát. V živote som nepovedala, ani som nepreferovala žiadneho advokáta. Mali sme na chodbe zoznam viac ako 5000 advokátov a tento jeden prípad mi utkvel v pamäti, pretože sa jednalo o dievčatko, ktoré ma prosilo, teta, vypočujte ma u vás. Nie, nenechajte ma na sociálne alebo večerných hodinách. Nenechajte ma nechať odviesť a bolo mi nesmierne ľúto toho dieťaťa. A vo večerných hodinách a sestra dotyčnej osoby, ktorej dieťa, alebo matky, sestra matky tohto dieťaťa ma prosila, že či jej viem povedať, a ja som hovorila, ja jej nemám koho povedať a nemám. Ale jediným advokátom, ktorý zachraňoval jedno dieťa seriózne a vedela som, že vyhral proces nielen na ústavnom súde, dali mu zapravdu aj na ústavnom súde so sťažnosťou, ale vyhral proces aj na Európskom súde, bol práve tento pán. A ja som to povedala v dobrom. A povedala som, neuverejnili, tak ako to bolo, neskôr to uverejnilo Smečko. Ja som povedala, že ja neviem, koľko sa, aká je jeho taxa, nič o ňom neviem, len viem, že bol úspešný aj na tom súde, aj na ústavnom súde, aj tam. Čiže prosím, neskresľujte a nehovorte hlúposti, ktoré nie sú pravdivé a ktoré novinári skresľujú. Za celé moje pôsobenie v politike od roku 1999, od decembra, myslím od 13. či 9. decembra, kedy som sa trošku angažovala, tak musím úprimne povedať, že som sa ničím neprevinila. No. A ešte, čo ste mali? Ešte ak máme. Mám hovoriť o pánovi inžinierovi Bernátkovi, ktorý pracoval ako aj u pána Magvášiho, aj u pána Kanika, a ktorý bol zdatný v problematike a bol jeden z veľmi dobrých riaditeľov, ktorého dodnes spomínajú, pripravoval záložitný systém a podobne. Myslím si, že nejaká takáto likvidácia inžiniera Bernátka nie je na mieste. Je to veľmi vzdelaný, inteligentný a dobrý človek.
Posledný telefonát dnes, počúvame.
Pardon, žalila, ja ešte teraz sme z toho predošleho telefonu pozerujem a všetkých dámy, samozrejme, ktorým rade sú zoželiny. Ja mám tiež takého kamaráta, čo sa na mňa libehne s niečím, čo čítal na denníku N alebo na Smečku. A potom sa musím smiať ako teraz. No, takže to je k tomu vlastne, o čom sa bavíme. Ja si myslím, že tie súčasné problémy, čo sú, jedna s tými deťmi, jedna s tými rodičmi, ktorí tie deti tam dovedú, začali proste našim vzdelávacím systémom, ktorý devalvovalo do roku 1990.
Áno.
Pretože vzdelávanie devalvuje len u nás, ale v celej Európe a možno niekde to ešte ďaleko horšie. A dnes sú už výsledky tí rodičia, ktorí už v tomto školstve sa vzdelávali. Lebo máte príklad, keď vám príde rodič do školy s prvákom a on vám vysvetlí, že vy máte naučiť dieťa jesť, vy máte naučiť dieťa učiť zadok, vy máte naučiť dieťa šnurovať si šnúrky, pretože vy ste za to zodpovedný a nie on. Tak to sú len také srandy proti tomu, čo sú naozaj tie skutočné problémy, ktoré človek zažíva. No a teraz nie sú odborní zamestnanci, alebo je málo odborných zamestnancov v reedukačných centrách. Je málo odborných zamestnancov, to myslím, psychológov, sociálnych pracovníkov. Áno. V školách.
Psychoterapeutov.
Vládne, poradne niekoho odborného pracovníka. Každý vám vysmeje, pretože tie peniaze, čo dostane za tú strašnú robotu v tých centrách, alebo v tom reedukačnom zariadení, proste za tie peniaze by nepôjde. Lebo keď je odborný zamestnanec pre, teda odborný pracovník pre deti, tak pôjde ešte do školy. Má tam kľud, o druhému zhasla, niekedy o jednej odchádza tomu čistou hlavou. A to, že sa to všetko ničí, devalvuje princíp a výsledok, ktorý všetkých tu je jasný. Ako vychovate najlepšie otrokov? No zničíte školstvo, vychovate nevzdelaných ľudí a budete ich super ovládať. A potom pri takomto školstve idú takí rodičia, mnohí ako sú teraz, nie všetci pochraň, mnohí ako sú teraz, potom zjedú z nich také deti, ktoré s týmito rodičmi existujú. No potom sú tie problémy, ktoré vznikajú s tými deťmi, nie je ich ďaleko viacej, ako ich bývalo niekedy. Potom sú reedukačné centra, ktoré nemajú odborných zamestnancov, alebo není ich dosť tých reedukačných centier. No a výsledok máme dneska jasný. To znamená, všetko to začalo vzdelávaním po roku 1990. Hlavne, že učiteľ má 5 krát do roka inovačné vzdelávanie, ktorému je síce dobre k platu, musí si ho zaplatiť, ale ten výsledok toho vzdelávania nastavuje ho ministerstvo školstva. A pre dnešného ministra školstva, ktorý schvaľuje to trojokrové vzdelávanie, to je ešte len začiatok tej pohromy, čo nás všetka čaká. Takže zdravím vás, majte sa krásne.
Pani Jedo, veľmi pekne ďakujem za vaše slová.
Ak by som ešte mohla možno jednu takú pripomienku, že ako zamestnankyňa Úradu komisára pre deti, ja sa nebudem vyjadrovať k tomu, čo hovoril predchádzajúci predrečník, nie tento pán, čo dával 5. otázku, ale 4. K tým jednotlivým témam sa nemôžem vyjadriť, ale chcela by som povedať, že ako zamestnankyňa, tak aj pani komisárka, máme zo zákona o komisárovi pre deti celoživotne mlčanlivosť o všetkých menách, priezviskách, situáciách, ktoré nastali vlastne na úrade, nie vo všeobecnosti, ale konkrétne mená. Máme mlčanlivosť a takisto ako pani komisárka spomenula, že vlastne keď sa spýtala, či si môže vyhotoviť obrazovo-zvukový záznam a bolo to dovolené tak od detí alebo od konkrétneho dieťaťa, tak sa vyhotovila, ale prosím, s týmto sa narába veľmi v režime GDPR a je to uzamknuté, je k tomu urobený zoznam a tak ďalej a tak ďalej. A teraz moja osobná skúsenosť ako Miluša Budajová, ktorá pracovala jednak ako v sociálnych službách, považujem sa za odborníka na sociálne služby, pracovala som, riadila som niekoľko ich zariadení a tak ďalej, nechcem sa tu vychvalovať a skončila som teda ako odborníčka na túto oblasť a na školstvo u komisárky pre deti. A môžem vám povedať, že to, čo sa písalo v médiách, ja teraz poukážem na médiá, že Tomanová chodí do práce na obed, Tomanová nič nerobí ako komisárka, Tomanová sa vyváža v luxusnej limuzíne a tak ďalej. Dobre, dobre, a teraz fakt. Hej? Pani Tomanová prišla do práce, sadla a od rána minimálne od 9. ak neskôr pracovala do večera, do 4. niekedy aj do 8. lebo bol tu spomenutý aj ten prípad. Zrovna môžem povedať, že ja som bola na úrade, prijímala som túto matku s tou jej sestrou a s dievčatkom. Tam vlastne najskôr pani komisárka debatuje, za dverami dieťa si vyberie, s kým bol privolaný psychológ a tak ďalej a tak ďalej. Potom, že Tomanová nič správy, nič a tak ďalej a tak ďalej. Prosím vás, pani Tomanová tie veci, ktoré vykonávala ako človek ktorý tomu rozumie. Keď sme boli privolávaní k nejakej agende, dostali sme pridelený spis, mohli ste si byť 100% istí, že pani komisárka, vám keď niečo povie, tak to má hlavu a petu. Áno? A vy už ako odborný poradca komisára už v tej téme pracujete ďalej a pripravujete jej podklad. Ona s tým podkladom nemusí súhlasiť. A veľakrát sme mali stiahnutý žalúdok. Nie preto, že by pani Tomanová bola šéf zlý, tvrdý a tak ďalej. Toto vôbec nie. Ale keď sme tam išli, tak sme mali takú úctu pri človeku, ktorý sa tomu rozumie a ktorý z nadhľadu, z tej strechy, cez tie všetky systémy, sociálno-právna ochrana, sociálne služby, školstvo a tak ďalej, sa pozerá na tento problém ako ucelený problém, nie len ako vytrhnutú časť. Takže toto sú moje skúsenosti z 7-ročnej praxe na úrade komisára pre deti. Môžem vám povedať, že prácu, ktorú ona vykonávala, si ja dovolím tvrdiť, že bola vykonávaná tak, že tam nebolo žiadne šlendrianstvo.
Ja ďakujem za toto prejavenie, Milka. Skutočne si nenapraviteľný človek. Som smrteľník ako všetci iní. Ale povedať na moje 11-ročné auto, že je luxusná limuzína a vozí ma šoféra, doviezla ma moja vlastná dcéra, tak to je na hanbu sveta. Ešte tam je aj vyfotená moja poznávacia značka, čiže každý, kto by sa pozrel, hneď zistí vek auta a vidí, že za volantom je moja dcéra.
Dámy, musím vás prerušiť, nemáme.
Aspoň, aby som povedala konkrétne návrhy prostredkov nápravy, že ich bolo naozaj niekoľko.
No, niekoľko. Dobre, nemáme čas.
Nemáme, už sme cez čas dokonca.
Dobre.
Nedostali sme sa k tomu, ale nikde nie je napísané, že sa k tomu ešte nedostaneme. Hosťom v štúdiu bola dnes pani Viera Tomanová.
Ďakujem veľmi pekne všetkým priaznívcom a za všetko vám ďakujem. Aj ďakujeme. Za to, že ste ochotní si nás vypočuť. A vám tu v redakcii ďakujem za to, že ste nás pozvali. Dovolte mi na záver poďakovať všetkým zamestnancom v oblasti sociálnych služieb, ktoré robia a nie len služieb, ale aj resocializačných, reedukačných, v zariadeniach sociálnych, v školách, za všetko, čo robia v prospech detí. Zo srdca im ďakujem a prajem im ďaleko lepšie platy a ďaleko lepšie postavenie.
Pani Budojeva, takisto ďakujeme veľmi pekne.
Ja veľmi pekne ďakujem. A ak si môžem dovoliť popriať deťom, ktoré ešte nie sú narodené, narodia sa, aby sa narodili do rodiny, ktorá naozaj ich bude milovať a ktorá im vytvorí všetky podmienky na ich psychosociálny vývin riadny. A zamestnancom prajem, aby sa im darilo, že budú mať vytvorené podmienky a deťom a mladistvím v reedukačných zariadeniach, ale aj vo všetkých zariadeniach, aj v sociálnych zariadeniach, aj v školách, prajem, aby naozaj, naozaj s nimi pracovali ľudia, ktorí vedia, ako s nimi majú pracovať.
No a my sa rozlúčime. Ja vám ďakujem za podporu, za pozornosť a počuť a vidieť sa. Budeme opäť zajtra krátko po 9. Pekný deň.
Takisto ďakujem poslucháčom, divákom, samozrejme hosťom, ale poslucháčom, divákom za podporu, ktorú nám prejavujete. A ďakujem vám samozrejme všetkým za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.